Now and then, an old friend of mine I've not seen for some time will stop by and ask me where I've been, what was on my mind. They wonder why I'm not drinking and still painting the whole town red. I tell them I'm serving Jesus now, and the old man is dead. And the man you see before you may look not the same. I may wear the same old clothes and have the same old name. Oh, but you're looking on the outside. If you could see you would see a brand new man, 'cause the old man is dead. I used to live such a wicked life. I had no hope in sight. In the darkness, searching for the light. Oh, but one night in a little church, after hearing what the preacher said, I gave my life to Jesus. And now that old man is dead. Oh, and the man you see before you, he may look a lot the same. I may wear the same old clothes, have the same old name. Oh, but you're looking on the outside. If you could see inside instead, you would see a brand new man, for the old man is dead. You're looking on the outside. If you could see inside instead, you would see a brand new man, for the old man. We'll be right back.
turn me to shambles. You made a wreck out of me. But now I'm given to Jesus, the time of my life. And I'm saying,
got some news for you.
Well, won't you turn to my Jesus, 'cause he will make you brand new. Oh, yes, he will. When you tell him it's over, you gotta tell him it's over. You tell the devil.
Evo,
da li se čujemo? Čujemo se, super. Okay. Evo da vas pozdravim, da se još jedan put okupimo ovako kako sada možemo preko interneta. Jedna dobra stvar ovih lockdowna ili ovih mjera pod kojima smo je, da je makar u našem slučaju rezultiralo da već je o par mjeseci svaku nedjelju imamo novu prevedenu propovijed od proroka. I čak mi se čini da su ti prijevodi sve bolji. Tako da to je dobra i pozitivna stvar da imamo dobrih novih prijevoda, novih propovjedi koje do sad nismo imali i da ih evo, ovako nedjeljom poslušamo. Moram zahvaliti sestri Sanje iz Zadra, puno je pomogla i ona se potrudi često, ona i drugi koji prevode za prijevod propovjedi, pa onda to još malo korigiramo. Malo nam pomogne ova tehnika koju imamo s tom umjetnom inteligencijom, pa ipak se brže prevodi, ali opet je to puno posla i puno korekcije, pa neka je Bog blagoslovi za njezin trud. Današnja propovjed je naslova iz 64. godine Gospodo, htjeli bismo vidjeti Isusa. I kao što kaže naslov, to je ono što svaki kršćanin želi i to je ono što mi želimo danas, vidjeti Isusa. E sad, nećemo ga vidjeti u tijelu jer on trenutno na zemlji nije u tijelu u jednoj osobi. On je danas u svojoj nevjesti i možemo ga vidjeti ne onako kao prije 2000 godina u jednoj osobi, nego ga možemo vidjeti u njegovoj nevjesti. Možemo ga vidjeti u sebi, možemo ga vidjeti po onome što on radi u našem vremenu. I to je ono što će nam prorok kroz ovu propovijedi pokazati. Evo, možemo pognu glave. Naš dragi Bože, hvala za priliku da smo se okupili. Hvala, Gospode, da imamo novu prevedenu propovijed od tvog proroka, nešto što je više od nove propovijedi, nešto što je više od teksta ili transkripta nečega što je čovjek rekao. Gospode, to je ono što si ti potvrdio, da to ne dolazi samo od čovjeka, nego da to dolazi od tebe. Da ti stojiš iza toga, da su to riječi vječnog života, Gospode, da je to otvorena riječ, otvorena knjižica, Gospode, kako pismo kaže, koja je donesena nama i rečeno nam je da uzmemo i da jedemo tu knjižicu. I tako je rečeno, Gospode, da će ta knjižica biti u našim ustima slatka, a da će gorčina napuniti našu utrobu. Blagoslovi, molim te, daj da nam ova knjižica bude slatka danas dok jedemo, Gospode, molim te u Isusovo ime. Amen. Ok, sad ćemo pokrenuti prijevod. Evo, neko zvoni, pa trenutak samo. Evo, ok, možemo nastaviti, sve u redu. Samo da vidim, samo da se čujemo sekundu. Pa ćemo onda pustiti proroka i krenuti sa sinhronizacijom. Evo, samo sekundu da još malo provjerimo. Da vidim, ja mislim da se čuje. Je, dobro. Ok, znači krenut ćemo s prijevodom, pustit ćemo proroka i čitat ćemo prijevod. Nakon toga ćemo opet uzeti si vrijeme da stvari koje je prorok rekao prođemo, naglasimo da nam ne promakne poanta onoga što nam je rekao. Tako da ćemo se opet zadržati i proći detaljno kroz neke stvari. Ima neke zanimljive poveznice u propovjedi, neke stvari koje sam na neki način čuo i prvi put. Pa ajde da to poslušamo prvo izvorno što prorok kaže, pa onda da još malo izdvojimo nekoliko citata i komentara. Dobro, trenutak da malo tehniku posložimo. Dobro. Ok. Mislim, treba ovako. Nebeski Oče, sada samo iskupljujemo vrijeme dok ti ne dođeš. Veliko probuđenje u kojem smo tako čudesno uživali, koje se proširilo nacijom i diljem svijeta, da su vatre probuđenja gorjele u svakoj naciji pod nebom. I diljem svijeta, odnosno širom svijeta u ovo vrijeme, odvijaju se velike službe iscjeljenja danonoćno i širom svijeta koje su započele od prije nekoliko godina. Upravo jednostavni ljudi izlaze, vjeruju i donose probuđenje. Nebeski Oče, sada pabirčimo u našim gradovima i širom naše nacije. Ima li netko, Gospode, ko još nije ušao? Ako je tako, Naš Bože, molimo da ih ti pošalješ. Ako ima i jedna duša u Dallasu koja je otkupljiva, daruj Gospode da ih nekako, na neki način, dovedeš tijekom ovog sastanka. O nama u svijetu nemaju visoko mišljenje i to očekujemo, ali kad je naš Gospod došao na zemlju, ni o njemu nisu imali baš dobro mišljenje. No u to vrijeme bilo ih je milijune u svijetu, a samo ga je nekolicina čula. Ali svi koji su bili određeni za život, čuli su ga. Molim Bože, iskreno, da daš večeras i tijekom sastanka sve one koji su ostali u Dallasu bez Božjeg pečata u svom čelu, daruj im da uđu te budu slavno ispunjeni Duhom Svetim. Molim te da iscijeliš sve bolesne i one koji su u potrebi diljem zemlje ovdje koji imaju vjeru. Blagoslovi našeg plemenitog malog brata Granta. O, vidjeti ga toliko jačeg, tog malog čovjeka koji je narušio svoje zdravlje upravo dolje stojeći u molitvenim redovima u dubokoj iskrenosti iza kojeg se izljeva naše srce. Tako sam sretan što vidim, Gospode, da si ga tako čudesno blagoslovio. Neka tvoja ruka milosti bude na njemu i na svima onima u ovoj zemlji koji te ljube i čekaju tvoj dolazak. Blagoslovi svoju riječ i Oče, molimo da nam sad Isus dođe u takvom stvarnom obliku, na takav stvaran način, da ga nitko od nas neće propustiti vidjeti. I neka svi koje si odredio za život prime to. Neka ga prime oni koji su bolesni, neka budu iscijeljeni radi Kraljevstva Božjega. U ime Isusa Krista molimo to. Amen. Dakle, pokušavamo završiti službe između 9 i 9.30 zbog mnoštva. I tako da se možete vratiti sutra uvečer. Tek nešto malo formalno večeras, želim uzeti citat pisma koji sam čitao mnogo puta. Ima li ovdje ljudi koji nisu nikada bili ni na jednom od ovih sastanaka? Podignite svoje ruke da vidimo. O, to je gotovo 80 ili 90% zgrade ili ljudi u zgradi koji nisu bili na sastanku. Sretni smo da vas imamo ovaj prvi put. Dakle, svatko zna da nema čovjeka koji iscjeljuje drugoga. Nema ni liječnika koji vas može iscijeliti. Iscjeljenje je od Boga. Ja sam Gospod koji iscjeljuje sve tvoje bolesti. Nema liječnika koji će vam reći da ima lijek koji će vas iscijeliti. Ako to učini, on vas dezinformira. Jer braća Majo, nedavno u jednom intervju, kad je taj mali Donnie Morton bio iscijeljen u Kanadi, kojeg je Majo odbila, što je se dogodilo na zapadnoj obali, vidjeli ste to u časopisu Reader's Digest, doveli su me onamo na intervju i rekli, mi ne tvrdimo da smo iscijelitelji, brate Branhame. Samo tvrdimo da pomažemo prirodi. Jedan iscijelitelj, to je Bog. Bog je jedini koji može izgraditi stranice, načiniti život. Stoga, nije u čovjekovoj moći da to učini. Liječnik može namjestiti kost ili vam dati lijek da otruje mikrobe koji je stavio toliko toga i protuotrov da vas ne ubije i da ubije mikrobe i tako dalje. On može to učiniti, ali tkivo koje je razderano ili kost koja je slomljena, upaljeno slijepo crijevo, koje je izvađeno slijepo crijevo, on to ne može iscijeliti, zato je potreban Bog. Bog iscijeljuje. Čovjek može ukloniti nešto što to uzrokuje. Ako je moguće ukloniti taj organ, može ga izrezati, prerezati krvne vene i to izvući ili to tkivo izvaditi koja je divlja stanica poput tumora ili nečega, raka ili nečega, ali ako može uhvatiti to, može to ukloniti. Ali iscijeliti ne može i on će vam to reći. I dakle, iscijeljenje je samo od Boga. Samo je Bog kupio za nas naše iscijeljenje. Na nama je da učinimo sve što možemo u životu i na svaki način koji nam je Bog dao za naše iscijeljenje. Ali Bog je taj koji iscijeljuje. Ako vas Bog pozove da večeras idete kući, na svijetu nema dovoljno lijekova koji će vas zadržati ovdje, ništa vas neće zadržati ovdje. I ako on odluči da ostanete na zemlji, bez obzira koliko liječnika kaže da ćete ići, večeras nećete ići. Stoga je sve jednostavno na Bogu. Bog je život, život vječni. U početku bijaše Bog. On nije bio Bog u to vrijeme, jer Bog, engleska riječ Bog, znači predmet proslavljanja i nije bilo ničeg osim njega. Bio je vječni, samo vječni, nije bilo mjeseca, ni zvijezda, ni anđela, ni ničega. Ali u tom biću, koje nazivamo Bogom, našim ocem, bile su osobine. U njemu je bila osobina da bude otac, u njemu je bila osobina da bude Bog, u njemu je bila osobina da bude sin, u njemu je bila osobina da bude spasitelj, u njemu je bila osobina da bude iscijelitelj. I sve te stvari koje sada vidimo sada samo prikazuju njegove osobine. Dakle, ako ste bili u njegovim mislima u početku, ako imate vječni život, postoji samo jedan oblik vječnog života. Vječni život nije imao početak i nema svršetak. Stoga, ako imate vječni život, vi ste bili osobina Božjeg razmišljanja prije nego je bilo ičega osim njega, vaše obliče, vaša građa i ovo u čemu ste sada je samo negativ kad navršite oko 20-22 godine. Bili ste negativ, a smrt razvija sliku u pozitiv, da kad se ovaj zemaljski šator, kad ovaj zemaljski šator bude razrušen, mi imamo jedan koji već čeka, razumijete? Ovo je samo prikaz, samo pokazuje što je bilo učinjeno, poput Boga koji je postao Bog kad je stvorio anđele, postao je sin kad je stvorio Krista Isusa, postao je spasitelj kad je Isus umro, postao je iscijelitelj kad bioše ranjen za naše prijestupe njegovim ranama, mi smo iscijeljeni, razumijete? Sve ove stvari su Božje osobine, upravo tako da na kraju Biblija kaže, Isus kaže, znaćete da sam ja u ocu, otac u meni, ja u vama i vi u meni. To je Bog koji postaje opipljiv. Vaša vlastita žena, vi i vaš muž, samo je sjena, negativ Boga i njegove žene crkve. Vidite, to je samo Božja osobina koja je prikazana u sjenama i tipovima kao što je Stari Zavjet bio novom. Razumijete, onda na kraju sve to završava. Bog opipljiv. Bog u Kristu opipljiv, postao tijelom, prebivao među nama. I u tom velikom mileniju koji dolazi Bog u obličju Krista sjeda na Davidovo prijestolje i crkva njegova, nevjesta, muž, žena, jedno. Pa to je najviše, to je dovoljno da bi zapalilo srce vjernika u ovim velikim trenucima u kojima živimo, kad se sve nade i nacije i sve ostalo ruši na nas, pod nama, mi imamo kraljevstvo. Mi smo kršteni u ovo kraljevstvo. Sada ćemo uzeti ovu malu formalnu poruku večeras kako bih predstavio ono što želim da vidite na sastancima. Čitamo, oprostite, u Svetom Ivanu 12. poglavlje i 20. stih. I naša tema još uvijek je od početka kakva je večeras i na temelju sve naše literature i svega Hebrejima 13.8. Isus Krist isti juče danas i zauvijek. Dakle, bijaše i neki grha među njima koji su se došli pokloniti na blagdan. Oni pristupiše Filipu u Betsaide i zamoliše ga, rekavši, Gospodo, htjeli bismo vidjeti Isusa. Sada tu je pitanje koje mi postavljamo večeras. Ako je on isti juče, danas i zauvijek, a ovi su Grci, pogani, tražili da ga vide i bilo je dopušteno da to učini jedan od njegovih slugu, ako on i dalje ostaje isti juče, danas i zauvijek, zašto ga ne možemo mi vidjeti večeras? Razumijete, Gospodo, htjeli bismo vidjeti Isusa. Dakle, siguran sam da bi svakom vjerniku to bila najoduševljavajuća stvar njegovog srca, potvrda njegove vjere, da kad bi zaista mogao vidjeti i znati da stoji u prisutnosti Isusa Krista. Mislim da bi to bila najzadivljujuća stvar koju bi svaka osoba, svaki vjernik mogao pomisliti, znati i znati zasigurno da stoji baš u prisutnosti Gospoda Isusa Krista, svog svečanog suca, svog otkupitelja i bit će mu sudac na sudu. Sada, ovo pitanje postavljeno, ti su Grci došli na proslavljanje i možda su bili obraćenici u židovsku religiju i bili su gore za blagdana, tako mora da su bili obraćenici. I čuli su za Isusa. Vjera dolazi slušanjem i slušanje riječu Božom. Dakle, negdje u pismu nesumnjivo su čuli ili pročitali kakav bi Mesija trebao biti. Stoga, znajući ako bi mogli, ovaj čovjek koji tvrdi da je Mesija, morao bi imati osobine koje je Mesija trebao imati. Dakle, bilo ih je mnogo, bilo je mnogo lažnih Mesija koji su ustali. Znamo da je čak bio jedan po imenu Isus koji je ustao neposredno prije pomazanika. Mesija je bio pomazanik, što znači Krist, čovjek pomazan Duhom Svetim. Punina Božja bio je Mesija, Bog u čovjeku. Čovjek i Bog su postali jedno kad je Bog ušao u čovjeka. Dakle, ti su Grci bili vrlo znatiželjni, čuli su velike stvari o ovom momku koji je iznio ove tvrdnje i ja im se divim jer su bili dovoljno iskreni da to pogledaju. Mislim, kad bismo svi učinili više toga, pogledali ono o čemu slušamo i prosudili to prema riječi. Dakle, Bog nikada ne mijenja svoj način na koji čini stvari. On uvijek ostaje na isti način. Dakle, on ne može promijeniti, on se ne može promijeniti jer Biblija, odnosno ispričavam se, jer Božja prva odluka je njegova, uvijek mora ostati pri tvojoj odluci kad je pozvan na scenu kao danas. Bog je bio pozvan na scenu kad je grijeh prvi put počinjen u Edenskom vrtu i morao je donijeti odluku kako će otkupiti čovjeka. I donio je svoju odluku otkupljujući ga prolivenom krvlju nevinoga. I nikad to nije promijenio. Mi smo ih pokušali obrazovati, izgradili smo tornjeve i gradove i teologije i obrazovanja i crkvene denominacije te ih denominirali u njih i to nikad nije djelovalo i nikad neće djelovati. Bog spašava čovjeka prolivenom krvi nevinoga. On to nikada ne mijenja. Bez obzira koliko bolji način mi smislimo, to je Božja odluka. I on ne može donijeti odluku jednu stvar danas, a drugu stvar sutra. Kad donese jednu odluku, on je savršen. Nikad ne mora povratiti to. Kad Bog nešto kaže, to je vječno ispravno, jer on je vječan i njegove riječi su vječne. Bog, znajući kraj od početka, stoga dodijelio je svom svijetu određeni dio riječi za svaki naraštaj kad bude dolazio. Poslao je proroke u Starom Zavjetu, uči nas u Hebrejima 1. Bog je u više navrata i na više načina govorio po ocima po prorocima u ovom posljednjem danu po svome sinu Kristu Isusu. Dakle, ako ćemo zaista dobro istražiti taj citat pisma, kad je Isus bio na zemlji te rekao da je sin Božji, oni su ga osudili. Rekao je, zašto me osuđujete kad kažem da sam sin Božji, kad bogovima nazivate one kojima je predana riječ? Abraham je bio smatran Bogom, Ilija je bio Bog, Izaija je bio Bog jer im je došla Božja riječ. I bili su djelomično bogovi. Isus je rekao da jesu. Rekao je, nazivate ih bogovima. Dakle, vidite, kad je čovjek bio pomazan, poput Josipa, on je ocrtavao Krista. Kad je Mojsije bio pomazan, ocrtavao je Krista. Kad je David bio pomazan, ocrtavao je Krista. Sve je vodilo ka Kristu. A on je bio punina riječi. Riječ je bila očitovana u njemu. On je bio potpuni pomazanik. Oni su to imali dijelom, mi to imamo dijelom. On je bio pomazanik, cijeli Božji plan bio je u njemu. Božji plan prije utemeljenja svijeta da otkupi izgubljeni svijet bio je u njemu, on je bio riječ i još uvijek je riječ, isti jučer, danas i zavijek. Zapamtite, on je došao ocima kroz proroke, obznanio se kroz proroke, a zatim u ovom posljednjem danu po svom sinu, po njegovom sinu Kristu Isusu. On je bio očitovani Bog. Primijetite, riječ uvijek dolazi proroku. Bog nikad nije djelovao kroz skupinu ljudi. Pojedinac je taj kroz koga on djeluje. U danima Noe djelovao je kroz Noe, u danima Mojsija djelovao je kroz Mojsija, u danima Ilije djelovao je kroz Iliju, kroz Elizea, Iliju, kroz Izaju i te proroke kako su dolazili tijekom doba. I onda kad je on bio ovdje, on se očitovao u potpunosti, ne u farizejima, saducejima, nego u Isusu Kristu. On je bio riječ. Zbog toga je mogao reći što je rekao. To su izjave koje je on mogao reći. Dakle, ti su Grci znali o tome, razumijete? Tijekom svakog doba Bog je dodijelio toliko riječi, a crkve su sve to pobrkale, stoga on šalje proroke među njih i potvrđuje tu riječ. To je baš kao i u bilo koje drugo vrijeme. Danas govorimo i kažemo da metodisti, luterani su rekli, kad povjerujete, to je sve što morate učiniti. Opravdani ste vjerom, vjerujte. Mnogi su rekli da vjeruju, a nisu to imali. Mi to znamo. Uslijedio je Wesley s onim što se zove drugo djelo milosti i posvećenje. Svi koji kliču i koji su posvećeni imaju to. Mnogi su klicali, a nisu imali to. Uslijedili su pentekostalci, rekli su, svi koji govore u jezicima imaju to. Mnogi su govorili u jezicima, a nisu imali to. Uslijedila je kršćanska znanost, rekli su, to je ljubav, plod duha. Mnogo njih pokazuju plod duha, nemaju to. Ti su farizeji mogli pokazati 10 puta više ploda nego što je Isus mogao. Jeste li znali to? Sada što ako bih uzeo, recimo, neka mi Bog oprosti, ali zauzet ću drugu stranu i reći ću, ovdje je jedan momak u Dallasu, baš mlad momak, odrastao ovdje dolje, nigdje na maloj sirotinskoj četvrti ovdje dolje, koji sebe naziva prorokom dolje u Galileji. Evo ga, ide uokolo, okupio sam vas ljude da vam pokažem što je pogrešno. Ovaj čovjek tvrdi da je prorok. Sada vas želim nešto pitati. Tko je učio od djetinjstva nadalje nego vaš pobožni stari svećenik? Tko je stajao uz vašeg oca i vašu majku kad ste se rodili nego vaš pobožni stari svećenik? Tko vas je uzeo svoje naručje te vas je obrezao i posvetio Gospodu osmi dan nego vaš pobožni stari svećenik? Tko dolazi k vama kad ste bolesni i u potrebi nego vaš pobožni stari svećenik? Tko je proučavao i žrtvovao cijeli svoj mladi život da bi naučio sve zakone i ostale nego vaš pobožni stari svećenik? Odakle je došao taj mladić, taj Isus iz Nazareta? U koju je školu išao? U kojoj organizaciji pripada? Koju člansku iskaznicu ima? Nijednu. Sada jedino što on čini je da osuđuje one koji je imaju. Tko je uopće taj momak? Vi poslovni ljudi. Jahve je zahtijevao janje za žrtvu. Krv. A vaš stari pobožni svećenik postavio neke štandove onamo. Vi momci ste trgovci, prodajte svilu i ostalo, a on je načinio mjesto onamo da bi ga vi trgovci mogli kupiti svojim novcem i janje da ga prinesete za svoje grijehe. I što je ovaj mladić učinio? Došao je tamo i porazbacao te stvari. Gledao ih s bijesom. Izbacao ih, isprevrtao stolove mjenjačima. Biste li to nazvali plodom duha? Ne, trebate reći ne. Čak vas je pokušao spriječiti da budete spašeni. Vaša krv, krv koju je Jahve zahtijevao, to ne može biti od Jahve. Vidite kako bi to nestvarno zvučalo. Nisu li ti svećenici tog dana ili ti proroci, kad su Jošafat i Ahaba sjedili zajedno, a 400 dobro uvježbanih svećenika iz škole došla tamo i rekla Ahabu i njima, ta zemlja pripada vama. Nije u redu da Filistejci pune svoje trbuhe pšenicom koja pripada Izraelu. Svemogući Bog nam je dao ovo. Tako kaže Jahve, uzađi. Ali znate, Jošafat je bio duhovan čovjek, to nije zvučalo baš ispravno. Rekao je, nemaš li još jednog s kojim bi se mogao posavjetovati? Rekao je, imam jednog, ali mrzim ga, da. Naravno, rekao je, on uvijek prorokuje zlo, osuđuje naš narod u svemu što čini, neće se složiti s ostalima. Rekao je, neka kralj ne govori tako, već ga dovedi. I kad je mali Mihe, sin Jimlin, došao, on je vidio viziju, usporedio viziju svoju s riječi. I kad je vidio da je njegova vizija riječ pašu, rekao je, idi uzađe, ali vidio sam Izrael raspršen kao ovce koje nemaju pastira. Vidite tko je bio u pravu. Zaista su imali nešto i ta im je zemlja pripadala. Pripadala im je pod uvjetima. I tako blagoslov ovog posljednjeg dana pripada ovoj crkvi, ali pod uvjetima. Vi morate ispuniti te uvjete. Ako ne, vi možete imati sve vrste službe iscjeljenja, službe klicanja, službe proslavljanja, službe ploda, službe govora o jezicima i neće vam uopće pomoći. Morate ispuniti Božji uvjet. Zbog toga su ovi Grci željeli vidjeti ovog čovjeka. Znali su u riječi što je ovaj Mesija trebao biti i željeli su ga vidjeti. Bili su pogani, čuli su za njega i željeli su ga vidjeti. Dakle, ako su ga željeli vidjeti i dana im je privilegija, ne mislite li da ovdje u Dallasu večeras, ako je rekao u pismu da je on isti jučer, danas i uvijek, ako ga mi želimo vidjeti, ne mislite li da bi nam on dao isto? Zapamtite, ako on to ne učini, onda to nije isto jučer, danas i zauvijek. Vjerujem da je on isti. Bog je u ovim posljednjem danu učinio čudesne stvari za ljude. To me puno podsjeća na jednu ženu ovdje nedavno u Louisville u Kentuckyju. Imala je malog dječaka oko 2 ili 3 godine. I mali momak je imao, mora da je razvio mentalni problem. I odvela ga je liječniku i liječnik ga je liječio neko vrijeme. I njoj se činilo da mu postaje gore, ali liječniku rekao je vjerujem da mu je bolje. Stoga ga je testirala da vidi razliku. Odvela ga je u jednu trgovinu, u trgovinu s jeftinom robom i uzela je nešto što je privuklo pažnju ovog malog dječaka, on to ne bi pogledao. Otišla je do drugog pulta i uzela je nešto što je trebalo privući njegovu pozornost. Imala malu igračku, pištolj ili tako nešto, a dalje to ne bi privuklo njegovu pozornost. I učinila je sve što je znala i ljudi su počeli promatrati ženu kako postaje histerična. Ona odlazi do mjesta onda gdje je bilo malo zvono, i podigla je i potresla ga je histerično pred njegovim očima i rekla, dragi, pogledaj. A mali momak samo je zurio u prazno. I ispustila je malu stvar na pod i počela vrištati. On, ne, vrištala je. Neki ljudi u trgovini otišli su je pomoći i saznati što nije u redu. Rekla je, moj mali dječak, liječnik kaže da je bolje, ali nije. Sve što bi trebalo privući njegovu pozornost takvog malog dječaka, toga ne privlači. On samo zuri u prazno. Mislim da je to stanje u koje ulazi naša crkva. Bog je protresao svaki dar koji je obećao u Bibliji pred nama i mi i dalje zurimo u prazno da iščekujemo nešto drugo. Čini se da je to duhovno stanje crkve. Da propuštaju vidjeti čas u kojem žive. Iščekuju neko uzbuđenje ili nešto da... nešto daleko u budućnosti. Čovjek uvijek to čini. Uvijek blagoslivlja Boga za ono što je učinio, raduje se onome što će učiniti, a zanemaruje ono što čini. Vi propuštate vidjeti čas u kojem živimo. To je ono što su ovi Grci željeli znati, koji je bio čas i kakav bi taj Mesija trebao biti, dio pisma koji je bio obznanjen za taj dan. Ako je taj Mesija to ispunio, to je dokaz. Potvrđena riječ časa je dokaz. Ne da je morao imati plodove duha, da je morao biti odvjetnik na sudovima pravde za svoju, odnosno u jednoj od farizejskih ili saducejskih organizacija. On je bio očitovanje Božje obećane riječi za taj čas. Želite li vidjeti što je plod duha? Gledajte što Biblija obećava za određeni čas, zatim gledajte da to bude potvrđeno. To je dokaz. Isus je rekao, istražujte pisma jer po njima mislujete da imate vječni život, a ona su tako, a svjedoče o meni. To je ono što dokazuje tko sam ja. Pogledajmo sada jedan citat pisma prije nego što uđemo u nešto drugo. Isus je rekao kad je bio ovdje na zemlji u Lukinoj knjizi, da kao što je bilo u dane Sodome, tako će biti za dolaska Sina čovječega. Sada primijetite I kao što je bilo u dane Noe, prije potopa. Dakle, Isus je čitao istu Bibliju koju vi i ja čitamo. I sve te stvari su bile sjene. Dakle, ako želite saznati što je bilo prije Noinog dana, vratite se natrag i pročitajte poslanak. Samo je rekao, jeli su pili, ženili su, davali. Ali ako primijetite, vratite se natrag i pročitajte poslanak 6 i saznajte ondje što se dogodilo. Vidimo natrag tamo da kad su sinovi Božji opazili da su kćeri ljudske lijepe, uzimali su ih za žene. Brakorazvodne parnice. Sinovi Božji, glasoviti čovjek, čovjek velikog imena. Pogledajte danas naše činovnike, velikog čovjeka iz svijeta, poput ovog velikog lorda u Engleskoj, nedavno časopis Life je objavio članak o tome, zatečen s tom striptizetom i tako dalje. Pogledajte našeg guvernera New Yorka i svih drugih zemalja uokolo na nemoral. Pogledajte razvode. Amerika prednjači među nacijama po razvodu u odnosu na ostatak svijeta. Pogledajte žene kako se odjevaju, izlaze na ulicu i kako taj muškarac prvo na što se gotovo pomisli danas je na nešto nemoralno. Svaka zabava na cigaretama, viskiju, što god žele, ili neka druga predstava, ili neka mora imati neku nemoralnu ženu u njoj. Kao što je bilo u danima Noe. Isus je rekao i kao što je bilo u danima Sodome. Zapamtite, on je ostavio to na miru. Ocrtajmo Sodomu. Uvijek su bile tri klase ljudi u svijetu. To su vjernici, takozvani vjernici i nevjernici. Oni su u svakoj skupini. Govorit ćemo o tome možda jednu večer tijekom tjedna. Ali u to vrijeme bio je nevjernik, sodomiti. Bio je takozvani vjernik, što je bio Lot i njegova skupina. I ondje su bili pozvani van i izabrani, što je bio Abraham, koji nije bio u Sodomi. Tri anđela su sišla neposredno prije nego što je obećani sin došao. Tako je Abraham boravio i iščekivao obećanog sina, a Lot je zaboravio sva obećanja i otišao u Sodomu, a sodomiti mu nisu vjerovali kao prvo. Ali sada primijetite, jednog vrućeg jutra tri bića su sišla s neba. I kad su došli k Abrahamu, jedan od njih je ostao s njim i dvojica od njih su otišli u Sodomu da pozovu ono što je ostalo u Sodomi. Lota i one koji su pošli s njim i on ih je imao samo troje. 8 u danima Noe. Dakle, to je prilično snažna izjava za ovaj dan koji dolazi kao što je bilo. 3 i 8. Primijetite, on je bio jedan no, koji je došao Abrahamu. Dakle, onaj koji je otišao dolje u Sodomu, oni su propovjedali tamo dolje, ta dvojica koja su ušla tamo, propovjedali su i rekli im da je vrijeme blizu, da će poganski svijet biti spaljen. Sada pogledajte sliku Sodome u ovom danu. Ne Noa voda, nego ovaj put vatra da uništi poganski svijet. A poganski istinski vjernici iščekuju obećanog sina, sina Božjega. I mi smo čekali, oni nisu u Sodomi, oni su pozvani vani. Sodoma je bio taj mlaki crkveni član. I ondje je bio poput modernog Billy Grahama. Sišao je u Sodomu među denominacije Oral Roberts. I oni su tamo unutra, udaraju se evanđeljem koje ih je zaslijepilo. Gledajte znak koji je on učinio tamo dolje. Oni. Sada pogledajte Abrahama, izabranog u njegovoj skupini. Jedan je ostao tamo iza i učinio znak njima. Znate, u cijeloj povijesti svijeta, cijeloj povijesti crkve, nikad nije bilo ni jednom da je ijedan reformator ili ijedan čovjek koji je ikada imao veliku službu za pogane, da je njihovo ime ikada završavalo na ham, hram, kao Abraham, sve do sada. To je GRAHAM. 6 slova. Abraham 7 slova. 6 slova. GRAHAM. Billy Graham. Veliki probuđivač koji je tamo dolje u Sodome među tim denominacijskim crkvama. Poziva van koga može. Imali smo Billy Sandija, Finija, Sankija, Modija, Noxa, Calvina i tako dalje. Ali nikad GRAHAM ili netko tko završava NHAM nikad prije. Jedan je tamo dolje za formalnu crkvu u Sodomi koji završava na HAM, što znači otac nacija. Onda bio je jedan koji je ostao gore s Abrahamom, koji je sjedio u njegovom šatoru, leđima okrenutim šatoru, i rekao je Abraham, ne Abram, što je bilo nekoliko dana prije toga. Abrahame, gdje je tvoja žena Sara? Sara, ne Saraja, razumijete? Gdje je tvoja žena Sara? Rekao je, ona je u šatoru iza tebe. Rekao, ja ću te posjetiti, ja, osobna zamjenica, ću te posjetiti prema obećanju koje sam ti dao. I Sara, imavši 100 godina u šatoru, se nasmijala u sebi, rekavši u svom srcu, kako mogu ja, budući da sam stara, imati užitak ponovno sa svojim gospodarom, a on star, Abraham kao mladi ili ljudi sa seksualnim životom koji je završio godinama prije. Ona je imala 80, Abraham je imao 100, rekla je da imam užitak sa svojim gospodarom, a i on je star. I anđeo, glasnik koji je bio za duhovnu crkvu, proniknuo je što ima, što je rekla u svom srcu. I rekao je, zašto je Sara to posumnjala? Vidiš, rekavši u svom srcu, te stvari ne mogu biti. I Sara je pokušala to zanijekati, ali budući da je bila dio Abrahama, njena nevjera bi je osudila, ali Bog je nije mogao uzeti jer je bila dio Abrahama. Crkva bi bila davno osuđena, ali ona je dio Krista. Primijetite znak koji je on učinio, rekavši što je ona učinila sa svojim leđima okrenutim prema njoj. Isus je rekao da će se to ponoviti u danima dolaska Sina čovječega. Vidimo Billya Grahama, vidimo vatru spremnu da se spusti u crkvu koja iščekuje obećanog Sina, i evo nas. Sve je baš točno na mjestu. Iščekujemo taj čas obećanog Sina. I zapamtite, posljednji znak koji je Abraham vidio, a mi koji smo rođeni od Kristova duha, smo Abrahamovo kraljevsko sjeme. Isus je obećao da će kraljevsko Abrahamovo sjeme vidjeti isti znak koji je njihov otac vidio, otac Abraham vidio prije nego što je došao obećani sin. Nije bilo još jednog znaka. Abraham, odmah je Sara postala majka i stigao je Izak. Posljednji znak bio je Bog očitovan u čovjekovom tijelu. Dakle, netko mi je rekao je, brate Branhame, ne vjeruješ da je to bio Bog? Pa Abraham je rekao da jest, on ga je nazvao Elohim, i pogledajte, vidite, nije li to napisano velikim slovom El? Pogledajte, ako u izvornom početku to nije isto kao što je bilo, u početku je Bog stvorio Elohim, sve dostatnije. Bog se očituje u svojoj crkvi među svojim ljudima. Isus je rekao, ovdje je bio Bog očitovan u čovjeku Isusu Kristu. Isti juče, danas i zauvijek. Crkva je prošla kroz sve vrste znakova. Pa onda kad Bog protrese posljednji znak pred njima, oni zure u prazno. Bože, smiluj nam se. Koliko još vremena milosti imamo. Možda je kasnije nego što mislimo. Zapamtite moj prvi citat. Ljudi će nastaviti i dalje misliti da su spašeni. Isto kao u Sodome. Što je on bio? Što su ovi Grci vidjeli u njemu? Što je on bio? Što god su oni vidjeli onda u njemu, što god su tražili, mora da su to vidjeli. Pogledajte sada u ponovljenom zakonu, 18. poglavlje 15. do 20. stiha Mojsije. Bog je to rekao Mojsiju, a Mojsije je rekao narodu, Gospod Bog tvoj podići će proroka poput mene. I tko ga ne posluša, bit će istrijebljen iz naroda. Bog nikada ne mijenja svoj plan. Dakle, ti su Grci iščekivali proroka. Dakle, oni nisu imali proroka 400 godina od Malahije. No ti su Grci znali da ta obećana riječ za taj dan mora biti prorok. Gospodin Bog tvoj podići će proroka poput mene. Jer riječ dolazi samo proroku. Nikome drugome nego koliko vas to razumije. Razumijete? Pogledajte, to je tako savršeno da kad je Ivan bio prorok stojeći u vodama krsteći, Isus je došao k njemu u vodu. Riječ je došla proroku. On je bio riječ i on je došao Ivanu u vodu. Bog nikad ne mijenja svoj sustav, nikada ne mijenja svoj način, on je nepromjenjiv Bog. Dakle, crkve to nisu vjerovali nikako, ali to nije zaustavilo Božji program. Nastavio je pravo dalje. Dakle, Petar, njegov otac je bio farizej, nema sumnje. Andrija, koji je bio Ivanov sljedbenik, čuo ga je kako ga predstavlja, rekao je tu je Mesija, vidim svjetlo iznad njega kao goluba, gdje se spušta na njega, svjedočio je, rekao onaj koji mi je rekao u pustinji, idi krsti vodom, rekao je na kome vidiš duha, to svjetlo kao goluba, kako silazi, vjerojatno je to bio isti ognjeni stup koji je pratio djecu Izraelovu u pustinji, koji se spustio na njega, jer je to bio pomazanik Logos, spustio se na njega i rekao svjedočim, ovo je Mesija. Tako je Petar došao s Andrijom na sastanak. Saznamo što je on bio. I ako saznamo što je on bio, onda ćemo saznati što je on sada. I kako su to prepoznali onda, trebalo bi biti na isti način na koji to prepoznajemo danas. Jer on je isti jučer, danas i zovijek. Sada s pozadinom njegovog obećanja, ovo je ono što bi on učinio. Primijetite. Sada nalazimo da kada je Petar došao u slušateljstvo, gdje je bio Isus, Isus koji ga nikad prije nije vidio, okrenuo se i pogledao ga i rekao, tvoje ime Šimun, ti si Jonin sin. Ne samo da ga je znao, nego je znao njegovog pobožnog starog oca koji ga je poučio. I Petar, bez dovoljno obrazovanja da potpiše svoje ime, smatran je neukim i neobrazovanim čovjekom, ali svidjelo se Bogu da ga učini biskupom u Jeruzalemu. A Isus mu je dao ključeve kraljevstva i učinio ga poglavarom crkve. Ovaj čovjek na temelju ovog otkrivenja, znajući kakav je Mesija trebao biti, rekao je, prepoznao ga je kao Mesiju i pao do njegovih nogu, jer je on to učinio. Onda je stao jedan po imenu Filip. To nije moralo biti učinjeno njemu, no imao je učitelja Biblije kojeg je zaista dobro poznavao po imenu Natanael. Ako značite mjesto gdje je Isus bio tada, to je bilo 15 milja oko planine, otprilike 2 dana. A Filip odlazi i nalazi Natanaela ispod stabla kako se moli i dovodi ga natrag. Nema sumnje kako bismo mogli upasti u njegov razgovor koji su vodili dok su išli i rekli bi, pogledaj, dođe, vidi koga smo našli, Isusa iz Nazareta, sina Josipova. Rekao je, dakle, može li išta dobro doći iz Nazareta? Gle, sjeti se, čitali smo pisiju, Mesija treba biti prorok. On, naravno, Biblija tako kaže, Mojsije, mi smo njegovi učenici. On je rekao da će Gospod podići proroka poput njega. U redu, dakle, Isus iz Nazareta je taj prorok. Sjećaš li se tog starog ribara Šimuna tamo iza? Da, on je bio Jonin sin, da. Kupio si neku ribu od njega jednom, a on nije mogao ni potpisati račun. Da, došao u njegovu sredinu i on je rekao, tvoje ime Šimun, ti si sin Jonin. Ne bi me iznenadilo da zna sve o tebi kad dođeš. Ah, Natanael je morao to vidjeti, stoga uzlazi s Filipom. Pretpostavljam da nije ušao u molitveni red, možda je sjedio u slušateljstvu ili stajao u slušateljstvu gdje god je bio, Isus se molio za bolesne. I čim ga Isus ugledao, rekao je, evo Izraelca u kome nema lukavstva. Dakle, on ga nije poznavao po načinu na koji se odjevao. Svi se istočnjaci odjevaju isto s turbanima i sandalama i haljama koje slobodno vise, imaju bradu. On je rekao, evo Izraelca u kome nema lukavstva. Dakle, mogao je biti musliman, mogao je biti Turčin, mogao je biti bilo što drugo, ali kako je on znao da je Izraelac i da u njemu nema lukavstva? I to ga je upravo ispuhalo i on je rekao, rabi, kako me znaš? Rekao je, vidjeh te prije nego što je te Filip pozvao. Dok si bio po stablom, to je bilo to, to je bilo dovoljno. Ondje je to bilo. Ondje je bio Mesija, on je rekao, ti si Krist, kralj Izraela. Možda je njegov pastor stajao ondje, ali to mu nije smetalo. Tamo su stajali oni i rekli su, ovaj čovjek je Belzebub, morali su odgovoriti svojoj zajednici, znate. Rekli su, ovaj čovjek to čini đavolskom silom, on je vraćar ili tako nešto. Isus je rekao, nazivate me tako zlim imenom, djela Božja zlim imenom. Rekao, kažete li to za sina čovječijeg, ja ću vam oprostiti, ali kad Duh Sveti dođe, ovo doba, učiniti istu stvar, jedna riječ protiv njega neće nikada biti oproštena u ovom svijetu, niti u svijetu koji ima doći. To je ono što je on rekao. Vjerujem da je ono što je on rekao točno. Filip je prepoznao, po tome znate, ondje je bilo to nakon dugih godina bez proroka, a tu je ovaj čovjek znao njega i znao je što je bilo pogrešno i što je činio. Isus brzo sada prije nego što završimo, jednog dana on je silazi u Jerihon koji je bio podno brda, ali morao je proći kroz Samariju i išao je uz grad zvan Sihar. Dakle, postoje tri rase ljudi, vjerujte što želite, ali postoje. To su Hamov, Šemov i Jafetov narod. Sada primijetite, kad su Židovi, oni su iščekivali Mesiju, a Samarijanac je bilo polu Židovi i poganin. Oni su iščekivali Mesiju, ali pogani mi, Jagoslakonci, mi smo bili pogani, Filistejci, što već razumijete. Ali primijetite, on dolazi samo onima koji ga iščekuju. On će večeras samo iscijeliti one koji ga iščekuju da ih iscijeli. On će spasiti samo one koji iščekuju da budu spašeni. I primijetite ga sada dok šalje učenike u mali grad Sihar da kupe nešto hrane. Dok su bili odsutni, lijepa mlada žena je izašla, a bila je žena na lošem glasu. Mi bismo je danas nazvali možda uličarkom. Njezini su je roditelji možda ostavili dok je bila djevojčica i tako je zarađivala za život, ali bilo je nešto u srcu te male dame. Došla oko 11 sati jer nije mogla doći s ostalima djevojkama. Ako je itko ikad ovdje bio u Indiji i istočnim zemljama, jer se običaj nikad ne mijenjaju, oni se ne mogu sastajati zajedno. Ispravni i pogrešni ljudi. Stoga oni... Onda je došla gore, a Isus je sjedio ondje u maloj panorami, nekako ovako divlja povijuša je rasla straga zdenca i glavni i gradski javni zdenac je bio ondje i ljudi su dolazili uzeti vodu, a ona je došla gotovo oko podneva uzeti svoju vodu, kad su djevojke dolazile rano ujutro uzeti vodu i one su ondje prale i takve stvari. Njezin način na koji je zarađivala za život je bio drugačiji način. Stoga je došla oko podneva po svoju kad djevojke nisu bile ondje, jer bi je otjerali sa zdenca. I onda je ona, ne primijetivši da itko sjedi ondje, zakačila malu kuku za posudu i spustila je dolje vitlom u zdenac i počela je izvlačiti. Čula je glas kako govori, ženo daj mi piti. I pogledala je onama, ondje je sjedio čovjek koji je bio Židov. Mora da izgledao malo starije nego što istinu bio, jer je imao samo 30, otprilike 33, a Biblija kaže izgledao je kao da ima 50. Znate, Židovi su rekli ti si čovjek koji nema više od 50, a kažeš da si vidio Abrahama. On je rekao prije nego je Abraham bio, ja jesam, razumijete. Stoga njegova brada mora da je bila malo sjeda ili tako nešto dok je ona gledala. I ona ga je pogledala, njegov rad mora da je imao ogroman učinak na njegov fizički život i rekla je, on je rekao, donesi mi piti, stoga, donesi mi piti. A ona je rekla, nije uobičajeno da vi Samarijan, odnosno vi Židovi postavljate nama ženama Samarijankama tako pitanje. I rekao je, ali da znaš s kim razgovaraš, ti bi mene zaiskala piti. Dakle, ona je rekla, zdenac je dubok, što je on činio, kontaktirao je njen duh. Razumijete, otac, on je rekao svetom Ivanu 5.19, zaista kažem vam, sin sam od sebe ne može činiti ništa, nego ono što vidi da čini otac, zapamtite to. Zapišite to u svoje knjige, vidite. Isus nikad nije učinio nijednu stvar dok nije vidio u viziji što učiniti. Tako je. Ne čujem što vidim. Sin sam od sebe ne može činiti ništa, nego ono što vidi da čini otac, onda to jednako i sin čini. Izvodio je to u drami, nijedan čovjek ne može učiniti ništa zapravo osim onoga što mu Bog kaže da učini. Sada primijetite, i otac mu je vjerojatno rekao da ode gore u Samariju. I onda mu je ova žena govorila, rekao je, nastavio je razgovor kako bi kontaktirao njezin duh. I onda kad je govorio o proslavljanju ovdje u Jeruzalemu prvo, on je otkrio u čemu je bio njezin problem. Svi znamo što je to bilo, imala je previše muževa. I stoga je on rekao, idi dovedi svoga muža i dođi ovamo. A ona je rekla, ja nemam nikakvog muža. I on je rekao, dobro si rekla, pet si ih imala, a ni ovaj s kojim sada živiš nije tvoj. I promatajte ovu ženu. Primijetite i nju u tom stanju. Zadržavam se predugo, predugo. Nju u njezinom tom stanju, ona je znala više o pravoj Bibliji nego što velika hrpa propovjednika zna danas. I čim on vidje, možda je mislila da je to bio samo muškarac koji je vidio njezino stanje i htjela je, htio joj pametovati ili tako nešto i rekla je, nema muža. Rekao je, dobro si rekla, pet si ih imala, a ni ovaj s kojim sada živiš nije tvoj muž. Brzo je to predodređeno sjeme koje je ležalo u njenom srcu zahvatilo plamen. Okrenula se i rekla, gospodine, vidim da si prorok. Nismo imali nijednog 400 godina, znate. Mi znamo, o Dallas, nemojte ovo propustiti. Mi znamo, mi iščekujemo Mesiju koji se zove Krist. I kad on dođe, to je ono što će on učiniti. To će biti njegov znak. Isus je rekao, ja sam taj koji govori s tobom. Na to je ona ispustila posudu za vodu i otišla je u grad i rekla, dođite vidjeti čovjeka koji mi je rekao što sam učinila. Nije li to sam Mesija? I Biblija kaže da su povjerovali Isusu zbog onoga što je žena rekla. Dakle, tako se on identificirao kao Mesija. Ne zbog načina na koji se odjevao, svojim obrazovanjem, članskom iskaznicom, svojom čašću među ljudima, Bog je bio u njemu očitujući riječ koju je on obećao. On je rekao svetom Ivanu 5.39, istražujte pisma, jer po njima mislite da imate vječni život. Ona su ta koja svjedoče, odnosno kažu vam tko sam ja. Isti i juče, danas i zauvijek. Moje brate, moja sestra, vi ste divno slušateljstvo, mogli biste razgovarati cijelu noć. Vidite li što je Isus bio onda? On je bio očitovan, to je bio Bog očitovan u čovjeku zvanom Isus Krist, koji je Sin Božji, obećavajući kao što je bilo u dane Noine, svaki drugi prizor postavljen točno, tako će biti za dolaska Sina čovječega. On je isti juče, danas i zauvijek. O crkvo, ne zuri, nego vjeruj u Gospoda Isusa Krista. Gospodo, htjeli bismo vidjeti Isusa. Ako on isti juče, danas i zauvijek, biste li ga htjeli vidjeti? Gospodo, mi kako ćete ga tražiti ako on isti juče, danas i zauvijek? On će činiti isto. Sada čovjek bi mogao doći ovdje gore s oživcima, čavala na svojim rukama, krvlju i dimom i uljem koje cure iz njega. To ne bi učinilo to. Svaki licemjer može to učiniti, naravno. Ali ono što to jest je očitovanje ove obećane riječi. On je bio Božji pomazani prorok. Bio je Bog prorok. Jest, on je što su svi proroci bili, ono što su svi proroci bili on, bilo je u njemu plus ono što je Bog bio. Bog je bio u Kristu pomirivši sebe sa svijetom. On je bio Bog, Emanuel, punina Božja obznanjena nama u osobi njegovog sina Isusa Krista. Druga Božja osobina. Primijetite? Sada on je živ danas. On nije mrtav. On je živ. Rekao još malo i svijet, kozmos, svjetski poredak me neće vidjeti. Vidjeti, više me neće vidjeti, ali vi ćete me vidjeti jer ja je osobna zamjenica ponovno, ja ću biti s vama, čak u vama do svršetka svijeta, odnosno na svršetku svijeta kada ova pisma imaju biti ispunjena. Cijelim putem je to bio Bog u kojem smo vjerovali u Luterovo doba, Bog koji je klicao u Vesijevo doba, Bog koji je govorio u jezicima u pentekostalno doba. On silazi upravo dolje prije nego obećani sin dođe da dokaže svoje pismo. Cijelo pismo mora biti ispunjeno. Gospodo, htjeli bismo vidjeti Isusa. Pognimo svoje glave. Nebeski oče, htjeli bismo vidjeti Isusa. Neka On dođe večeras, Gospode Isuse, dođe u sili svoga uskrsnuća. Dugo sam govorio, ali samo jedna riječ ili dvije o tebe znači će više od svega što bitko mogao reći i onda neka crkva ne bude pospana. Neka Božje posljednje očitovanje, kao što je obećao, kao što je bilo u dane Sodome, prije nego se vatra spustila na pogane, tako će biti za dolaska Sina čovječega. Cijena negativ i pozitiv dolaze tako blizu zajedno da će nakon nekog vremena biti vrijeme ujedinjenja. Vidimo da se nacije ujedinjuju, što je nazvano UN. Crkve se ujedinjuju. Ekumenski koncil se ujedinjuje s Vatikanom. Sve crkve se ujedinjuju zajedno, vjernici, nevjernici. Radnici se ujedinjuju u sindikate. Gospode, neka se crkva probudi i vidi da je vrijeme ujedinjenja. Da se Isus ujedinjuje sa svojom crkvom, muž i žena. Uskoro će se obred održati i oni će postati jedno. Dok On trese posljednji znak nama ili nama pokazuje svoje obećanje, neka bismo vidjeli Isusa i proslavljali ga, jer to u njegovo ime molimo. Amen. Sada ću biti, možda imam 10 minuta da izađem na vrijeme. Ako će svatko odgovarati, koga sad imam molitvenu karticu, neću imati vremena uzeti ih sve večera, stići ćemo do njih jedne po jedne. Sada bili je ovdje negdje, siguran sam, ponekad oni ni ne podijele kartice, ali vjerujem da mi je on rekao, imate molitvene kartice, za ne, podignite svoje ruke. Da, tako je, molitvene. L, u redu. Je li to taj bolesnik, jako bolestan, tamo u redu? L broj 1, stani ovdje. L broj 2, gdje si? Broj 2, gdje je broj 2? Biste li podigli svoju ruku? U redu, dođi ovdje. To je gospođa. Mladić silazi dolje, evo što se događa. On silazi dolje i pred slušateljstvima uzima te kartice, izmiša ih sve zajedno i zatim vam daje karticu kako želite. Svatko može imati karticu i zatim vas se poziva, proziva po tom broju. To pokazuje da dječak ne zna odakle će biti prozvano. Jednom smo mi, možda se mnogi od vas ovdje sjećaju, imali smo čovjeka koji je prodavao molitvene kartice na sastanku i to bi jamčilo da će ta osoba biti gore na bini. I osim toga, ponekad počnem s 1, a ponekad počnem s 50, ponekad počnem s 40, 20, 16, onda se vratim unatrag i izvučem nekoliko odavde. Koliko vas je bilo na sastankama i vidjelo to učinjeno? Pa naravno, razumijete, molitvena kartica nema nikakve veze s tim. A mnogi su iscijeljeni tamo vani koji ni nemaju molitvenu karticu. Broj 1, 2, 3, koji ima 3. Molitvena kartica, broj 3, podignite svoju ruku. Otraga tamo, ta gospođa. Dođe ovdje gore, gospođo, broj 4. Ako ne možete ustati, sada mi ćemo vas prenijeti broj 4. Ako netko, vidim da ovdje je leža i nekoliko invalidskih kolica se nalazi uokolo. Ako ne možete doći, ponijet ćemo vas. Broj 4, broj 5, molitvena kartica, broj 5, broj 6, 7, 8, 9, 10. Neka oni dođu sada samo po brojevima, ako mogu da vidimo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jesu li oni tu? To je to. Samo zaustavimo upravo tu, samo trenutak. Malo smo kratki s vremenom. Nikad ne volim pustiti iza 9:30. Dakle, koliko vas tu nema molitvenu karticu, a želite da vas Isus iscijeli, znate da vas On može iscijeliti, podignite svoju ruku, ne zanima jeste li na balkonu gdje goste sada gledajte, ako nemate. Ta žena koja je dotakla haljinu dok ih slažu u red, ta žena koja je dotakla njegovu haljinu nije imala nikakvu molitvenu karticu, možda, ali je rekla, dakle slušajte pažljivo, rekla je u svom srcu, vjerujem tom čovjeku, ako uspijem dotaknuti njegovu halju, ozdravit ću. Imala je krvarenje, koliko vas se sjećate priče. Provukla se kroz mnoštvo, možda puzala okolo između njih, mala, blijeda, bolesna žena i dotakla je njegovu haljinu. A palestinska haljina visi slobodno. On nikad to ne bi osjetio, ja ne bih osjetio da mi dotaknete džepu, a kaput mi je uzak.
ali te palestinske haljine i oni nose donju haljinu i ona je dotakla njegovu halju i on se zaustavio, rekao, tko me dotaknuo? Ona se vratila u slušateljstvo, on je rekao, pa Petar je rekao, gospode, to ne zvuči dobro, svi te dotiču. Ali on je rekao, vidim da sam postao slab, krijepo, snaga je izašla iz mene, koliko vas se sjeća toga? I gledao je svuda okolo kroz slušateljstvo dok je nije pronašao, je li to točno, i rekao, i rekao, tvoja te vjera spasila. Je li to točno? Sada pogledajte, propovjednici, kaže li Biblija da Isus Krist, Hebrejima 3, je veliki svećenik upravo sada, kojeg se može dotaknuti su osjećanjem naših slabosti. Koliko vas zna da Biblija to kaže? Pa ako on isti juče danas i zove, kako bi on postupio danas? Kao što je postupio juče, naravno. Dakle, vi vidite, ne biste imali nikakve koristi da dotaknete mene. Ja bih bio poput vašeg brata, vašeg muža, vašeg oca, što god bi to moglo biti. Ne bi bila nikakve krijeposti u meni. Ali ako vi, vaša vjera, može dotaknuti njega, onda gledajte kako se on okreće. Samo pokušajte. Nemojte pokušavati. Previše je toga danas pokušavanja. Učinite to. Sada budite zaista u poštovanju, budite tihi. Sada samo nekoliko trenuka, tako i znaćemo, ove stvari koje sam rekao zvučale su dobro, ali vidite jesu li istinite ili ne. To je sljedeća stvar. Je li ovo sve, čujem kako muslimani govore, sihti, džih, džajnisti, budisti, o muslimani, ali oni ne mogu. Oni mogu govoriti o nečemu što je bilo, ali što je s tim sada, razumijete? Ako on nije, ako je on Bog povijesti, onda nam nije od koristi danas. Ako je samo Bog povijesti, ako on nije isti juče danas i zavijek, onda je Biblija rekla nešto pogrešno. Dakle, ako on može dovesti mene u svoju podložnu volju, ako može dovesti vas u svoju volju, onda djelujući među nama, vidite, tu dolazi Božja sila. Dakle, ako je taj čovjek bolestan, želim da sjedi upravo tamo gdje se nalazi. I sada, možete li ga vidjeti iz slušateljstva? On sjedi upravo tu. Donesite njegovu stolicu upravo ovdje gore ako želite. Ali osjećaš li da možeš prohodati ovdje gore, gospodine, u redu? Samo dođi upravo ovdje i sjedni. Donesi stolicu ovdje, odmah ovdje, brate Grant, molim te. Tako da čovjek može sjesti ovdje samo trenutak u redu. Sada samo sjedni tu, baš tu, gospodine. Primjećujem čovjeka nekoliko minuta, gotovo se onesvijestio. Mora da je ozbiljno bolestan. Ne znam. A da znam, te mu mogu pomoći, a to ne učinim, onda ne bih bio dostojan stajati ovdje za ovom binom i razgovarati s vama, ljudima, vama kršćanima. Ali taj čovjek vjerojatno nije toliko star kao ja. I ovo je naš, vjerojatno smo nepoznati jedan drugome. Znaš me. Ne znaš me, pretpostavljam. Znaš me, ali ja ne znam tebe. O, vidio si me u Jonesboro prije 15 godina kad sam bio onamo na sastanku. Da, da, pa to je bilo veliko vrijeme ondje preko. Vjerujem da je to bio brat Richard Reed. Sada, ako ovaj čovjek sjedi ovdje i boluje, ako bi ga mogao iscijeliti, ne bih to učinio. Kakav bih čovjek ja bio, ali ja ga ne mogu iscijeliti. Ali sada, ako bismo htjeli vidjeti Isusa, a Isus stoji ovdje u ovom odjelu odjeće koje on dao meni, bi li sada Isus rekao, dođi ovdje i ja ću te iscijeliti, sada budite oprezni ako znate svoju Bibliju, vidite. Ne, ne. On je već to učinio. Ne bi to mogao učiniti danas. On je to već učinio. On bijaše ranjen za naše prijestoje, njegovim ranama bili smo spašeni, njegovim ranama bili smo iscijeljeni, radi je u redu. Sada, ali Isus bi se mogao objaviti da obznani ovom čovjeku što je njegov problem ili nešto u čemu je stvar ili nešto što je učinio, je li to točno? I to bi mu dalo do znanja da je Krist ovdje, jer ja ga ne znam. Evo, podigao sam svoje ruke, ja rekao je da je bio na sastanku u Jonesboru, to je bilo prije 15 godina. Ja nikad nisam vidio tog čovjeka u svom životu, koliko znam. Možda je sjedio traga sutra, pa ne znam nikoga ovdje. Mislim da znam da je ovo gospodin Vej koji sjedi upravo ovdje, Englec, sjedi upravo ovdje kojeg znam, koji se srušio mrtav u mojoj crkvi neki dan u Jeffersonu ili u Indijani. Srušio se mrtav, tu je njegova žena negdje ovdje koja je medicinska sestra, dok sam govorio, taj se čovjek sušio mrtav, pa upravo ondje mrtav. Otišao sam dolje, položio ruke na njega i evo ga stoji. Vidite, vidite. Kad bih samo mogao kad bih samo uspio utišati zajednicu dovoljno dugo da se Duh Sveti može spustiti, nemojte se uzbuđivati, samo sjedite mirno, razumijete. Sada, gospodine, želim da gledaš ovamo samo trenutak, govorio sam ja, ovdje sam da ti pomognem sada i ako ti mogu pomoći, učinit ću sve što mogu. Dakle, ono što sam rekao ovdje u pismu, Bog je obvezan, jer ja vjerujem da su ovo posljednji dani, Bog je obvezan ispuniti tu riječ i to je ono što je on obećao učiniti. I ako bi mi mogao reći nešto što si učinio ili nešto što je kod tebe pogrešno ili zašto si ovdje ili što god je to, ti bi znao je li to istina ili ne. Ti bi posvjedočio o tome, ali ako ja sada dođem ovdje gore i položem ruke na tebe i kažem slava Bogu, iscijeljen si, slava Bogu, to bi bilo u redu, to je savršeno u redu ako bi to vjerovao. Ali što ako ti on kaže što si učinio ili neki uzrok, razlog zašto si bolestan ili tako nešto, onda bi ti znao, ako bi ti on mogao reći što je bilo, on će zasigurno znati što će biti, što bi bilo točno. Da, vjerujete li to slušateljstvo? Što sada činim s čovjekom? Pokušavam kontaktirati njegov duh. Baš kao što je to učinio naš gospod na studencu toj ženi. Ja ga ne znam, nikad ga nisam vidio, sada je ovdje mnogo bolesnih, mnogi se mole i sada nebeski oči uzimamo svaki duh ovdje pod moju kontrolu za slavu Božju, da se tvoja pisma mogu ispuniti. Biblija kaže da je zato Isus iscjeljivao da se pisma ispune. Iz tog razloga ti pokazuješ milost u ovim posljednjim danima da se pisma ispune. Upravo smo govorili o njima večeras, daruj to oče u Isusovo ime. U Isusovo ime, amen. Sada me pogledaj samo trenutak, samo da vidiš hoće li mi Gospod otkriti što je tvoj problem. I ako on hoće, hoćeš li, ako mi on kaže u čemu je tvoj problem, hoćeš, izgledaš kao da si jako bolestan. I ako bi mi on rekao što nije u redu s tobom ili tako nešto, ti ćeš vjerovati, onda značiš da je to, mora biti on. Koliko će vas u slušateljstvu vjerovati? Jedna stvar od koje strašno patiš je hernija. Od te hernije ti pozle. Tako je, vidiš. Dakle, je li to točno? Podigni svoju ruku ako je to točno. Od toga mu pozli, vidite, sruši. Vjerujete li? To je još jedna stvar. Imaš mrlju na desnoj strani svoga lica. Zabrinut si zbog toga. Dopusti mi da ti kažem još nešto. Vjeruš li da sam njegov prorok? Imaš mrlju na svom desnom kuku, također ispod svoje odjeće. Ako je to točno, podigni svoju ruku. Vidiš, vjeruješ li sada? Idi, vjeruj to. Idi, budi zdrav. Isus Krist te ozdravlja. Idi, vjeruj to. Ne sumnjaj uopće, gospodine. Samo dođi ovuda, dođi ovamo gore, brate. Samo idi, vjerujući sada i sve će biti u redu za tebe. Vjerujete li sada? Samo imajte vjeru u redu. To znate da to nisam znao. Evo, dođe, sestro, ja te ne znam. Stranci smo jedan drugome, pretpostavljam ako je to točno, tako da slušateljstvo može vidjeti da smo stranci, vidiš. Ako, ovo je baš kao kad je naš gospod sreo ženu jednog dana i ovdje se ponovno susrećemo se nakon 2000 godina po njegovom obećanju i evo, muškarac i žena se susreću na isti način. Nikad te nisam vidio u svom životu. Pretpostavljam da smo potpuni stranci, ali Bog nas zna oboje. Sada ako Duh Sveti, Krist, ovdje, i u tebi otkrije zbog čega stojiš ovdje ili nešto od tebi, hoćeš li se onda osjećati ushićeno kao što se ta žena osjećala toga dana. Dakle, ono zbog čega si ovdje je radi molitve. A molitva je za stanje u tvojim grudima. Tako je. Ako je to istina, podigni svoju ruku. Sada vjeruješ da mi Bog može reći koja je to dojka. To je desna dojka. Tako je. Ljudi neprestano govore o nama, netko ulazi i govori on to nagađa, ja to ne nagađam. Nemojte to misliti, to ometa, razumijete? Sada zapamtite, ne možete sakriti svoje misli sada. Da, tako je, da, tačno. Evo, ti bi trebala vjerovati, ti si propovjednik, gospođa propovjednica. To je točno, za ne? U redu, idi i vjeruj sada i bit ćeš dobro. Bog te blagoslovio, samo vjeruj. Vjerujete li? Kako si? Mi smo stranci jedan drugome. Ja te ne poznajem. Bog te poznaje. Ako je to točno, podigni svoju ruku, tako da puno si mlađa od mene. Možda je žena koja je srela našeg gospoda bila puno mlađa. Sada druga je žena stajala ovdje. Netko tamo vani vjeruje. Eno, ona sjedi upravo tamo, ima problem u prsima, je li to točno? Čiju si halju, ti dotakla njegovu. To je gotovo sada, Isus Krist te ozdravlja. On je isti jučer, danas i zauvijek. Dakle, ta je žena udaljena 6 metara od mene, ali nije dotaknula mene, dotaknuo je velikog svećenika. Za ne vidite, bio sam joj okrenut leđima, to pokazuje da je on isti onaj koji je dao obećanje, baš isti danas. Ti boluješ od nervoze, vrlo si nervozna, posebno kasno na večer, kad postaneš umorna i iscrpljena, zaista si nervozna. Zatim imaš trovanje u svom tijelu, to je trovanje u tvojoj krvi, no to je točno. I zatim imaš pravo breme da netko bude spašen, zar ne? Da, to je točno. Vjeruješ li sada? U redu, idi. Kako si vjerovala, tako neka ti bude. Imaj vjeru. Nemoj sumnjati, imaj vjeru u Boga, samo vjeruj. Kako si, gospodjo? Stranac sam, ti pretpostavljam. Ako je to točno, tako podignimo svoje ruke da oni vide. Nikad te nisam vidio u svom životu. Isus Krist je isti jučer, danas i zauvijek. Vjerujete li to? Ako Gospod Isus kaže ovoj ženi upravo sada ovdje nešto o njoj o čemu ja ne znam ništa, pa stranci smo, ona samo stoji ovdje, vidite u redu, hoćete li vjerovati? Ti imaš problem sa želucem, mučite, sjediš upravo tamo u crnom kapetu, mučite upravo sada, ako je to točno, podigni svoju ruku. Vidite, znaš li, znate li zašto? To je i želudac ove žene također, vidite, tako je. Vidite li tu crnu crtu koja ide između njih tamo? To je đavao, vidite. On pokušava pobjeći od toga, vidite. Ne može, on se ne može sakriti od Boga, to je jedna sigurna stvar. Mi smo u prisutnosti Isusa Krista. Morate vjerovati, imajte vjeru. Što je on dotaknuo? On nikad nije dotaknuo mene, ja ne poznajem čovjeka, on mi je stranac. Jesmo li stranaci jedan drugome, gospodine, ja te ne znam. Podigni svoju ruku ako je to točno. Vidite što je on dotaknuo, Isusa Krista. Nemojte propustiti vidjeti nešto. Sada ova gospođa ovdje, da? O, gospođa je zasjenjena, smrt je nad njom, ona boluje od raka, a rak je u želucu, a također i u debelom crijevu. Ona upravo su odustali od nje. Ona umire od raka, to je istina, za ne, gospođo. To je ono što ti je rečeno. Sada pogledaj ovdje. Ti samo je jedna nada koju imaš. To je Krist. Vjeruješ li da sam njegov sluga? Nešto mi mora reći to, za ne? Nešto mora, ja ne bih to sam znao. Ako ti kažem tko si, hoćeš li vjerovati da sam njegov prorok, hoćete li to pomoći? Hoće, gospođo Krosli, onda se vrati kući. Vjerujete li? Koliko vas vjeruje sada svim svojim srcem? Ustanite na svoje noge, onda i prihvatite to. Samo odmah ustanite, recite vjerujem, podignite svoje ruke, svi. Nebeski Oče, u ime Isusa Krista, neka đavao i sve njegove sile budu ukorene. Neka je Gospod Isus Krist koji je obećao ovo za posljednji dan. On je sada ovdje. Neka se to ispuni, Gospode, u ovom času da ljudi ne propuste. Neka vide što Bog trese pred njima upravo prije nego se vatra spusti. Neka ova Abrahamova skupina, ovo kraljevsko sjeme Abrahamova, razumije čas u kojem živimo. O Isuse, Sine Boži, dotakni svaku bolesnu osobu ovdje unutra i cijeli gospode. Neka njihova vjera shvati da stoje u Božoj prisutnosti koji ih je spasio i sudit će im u taj dan. Neka se njegova sila spusti na njih sada i iscijeli svakoga ovdje koji su u božanskoj prisutnosti. Evo, poslušali smo propovijed. I da moram iz ove propovijede uzeti temu, ili da sam uzeo temu i da propovijedam, naslov propovijed bi bio autistična crkva. Jer prorok uzima onaj slučaj one majke koja je imala dijete koje bi danas zvali autističnim, odnosno dijete koje ima onaj mentalni problem, koji nije reagiralo na one znakove koje im je Bog, koje je majka pokazivala tom djetetu, pa čak ni na igračke, ni na ono zvonce kojima je zvonila pred njemu pred licem. I onda prvo kaže, takva je crkva. Znakove koje im Bog šalje, oni ne reagiraju na njih. I ovi znakovi koje smo vidjeli, s kojima smo završili ovu službu, gdje prorok u molitvenom redu ima 10 ljudi, još nekoliko u slušateljstvu, su znaci kojima Bog zvoni, trese nama pred očima, kao vjernicima, da vidi i mnogi kao crkva, pogotovo denominacijske crkve, su vidjeli taj znak i dalje su zurile u prazno. I dalje nisu reagirale na to i mi ne želimo biti pospani i autistični da vidimo ove znakove koje Bog radi i da ne reagiramo na njih. Da ne bi to privuklo našu pažnju. Naprotiv, ono što nevjesta danas pravi istinski vjernici, ovi znaci su privukli našu pažnju i oni su zapravo u fokusu naše pažnje, dok drugi zure u prazno, kako prorok kaže. I sad ono što vidimo, prorok kaže da taj znak je posljednji znak i da ne trebamo očekivati neki novi znak koji će doći. I sada prorok kaže, tamo još na početku službe u molitvi, kaže da smo uživali u velikom probuđenju koje je pročešljalo nacije i išlo diljem svijeta i vatre probuđenja su bile u svakoj naciji pod nebom. Diljem svijeta, kaže, u ovo vrijeme velike iscijeliteljske službe se odvijaju danonoćno i diljem svijeta. Počelo je prije nekoliko godina. Kaže, jednostavni su ljudi počeli izlaziti, vjerovati i donositi probuđenje. I nebeski oče, mi sada pabirčimo u našim gradovima, diljem naše nacije. Kaže, postoji li netko, Gospode, tko još nije ušao unutra? Znači, ono što vidimo i kako ovo, ako prorok u 64. godini, nakon svoje službe koja je još uvijek trajala i znakova koji su se događali, pa kao i ovi znaci o kojima vidimo da su se dogodili na kraju ove službe, kaže da je to samo pabirčanje. Koliko je godinama nakon toga i u vrijeme u kojem mi živimo. Znači, ono što vidimo, živimo u vrijeme pabirčenja iza probuđenja. Što dulje pabirčite, sve manje i manje toga nalazite. I ono što prvo kaže, mi sad pabirčimo diljem naših gradova i diljem naše nacije, da nađemo imali još netko ko treba ući unutra. I zašto se toliko malo ljudi obrati? I zašto toliko malo ljudi prihvaća poruku na nas? Zato što pabirčimo. I što više pabirčimo, sve manje nalazimo. Znači, tražimo da li je još negdje ostalo neki nešto, netko ko treba ući unutra. I iz tog razloga možete promovirati poruku da je vide milioni ljudi putem interneta i da se možda tu i tamo netko krsti. Znači, ono što vidite, zaista pabirčimo. Probuđenje je gotovo. Još 64. godine prvo kaže, mi pabirčimo po našim gradovima i diljem naše nacije. Ima li još netko od Gospode koji još nije ušao unutra? Ako je tako, Gospode, mi molimo da ih ti pošalješ. Kaže, ako postoji neka duša u Dallasu, netko tko je otkupljiv, podari, Gospode, da na neki način, nekako, oni dođu tijekom ovog sastanka. Znači, ono što kaže prorok, ako postoji netko tko je otkupljiv, ono što moramo znati, mi propovedamo evanđelje kao da su svi otkupljivi, ali nisu svi otkupljivi. Neki su otkupljivi, kaže prorok, ako netko može biti otkupljen, ako je otkupljiv, pošalji ga na neki način, Gospode, da dođe tijekom ovih sastanaka. I to je naša želja, da ako postoji još netko tko je otkupljiv u našem gradu ili našoj državi ili gdje god mi možemo dosegnuti, da nam Bog dovede do njih i da nađemo i popabirčimo, to je zadnje ljude koji
mogu ući, koji su otkupljivi. Jer ostaće oni koji nisu otkupljivi. I kaže, kad je naš Gospod došao na zemlju, bili su milioni na svijetu u to vrijeme, a samo ih je nekolicina čula njega. Kaže, i svi oni koji su bili određeni za život, čuli su ga. Na neki način, milioni ljudi koji su živjeli na zemlji u vrijeme Kristova dolaska nisu čuli za Isusa. Čuli su samo oni koji su bili otkupljivi. Čuli su samo oni koji su bili određeni za život. Oni su ga čuli. I tako je u naše vrijeme. Mnogi ljudi nisu čuli za ovu poruku. Ali ono što se Bog sigurno brine, da oni koji su otkupljivi i oni koji su određeni za život, da oni čuju. Nisu svi čuli ni za Isusa u vrijeme njegove 3,5 godine službe, što je jedan kratki period bez, jel tako, tehnike interneta ili slično, bez YouTube-a, bez snimaka njegovih službi. Malo ljudi je bilo i pismeno, ali tako nije bilo ni mogućnosti da se to proširi, ni tehničke kakve danas imamo, pa svejedno Bog se pobrinuo da oni koji su određeni za život, koji su otkupljivi, da to čuju. I danas mnogi nisu čuli za ovu poruku, ali Bog će se pobrinuti da oni koji su određeni za život, koji su otkupljivi, da čuju. I naš posao danas je pabirčenje. Zapravo, čak više, ne živimo ni u vrijeme žetve, nego u vrijeme pabirčenja. Vrijeme žetve je gotovo pa završilo. Znači, zadnji dio žetve je pabirčenje, ali tako? Ili nakon što prođe kombajn, onda pabirčimo. I to je isto, može biti tema propovjedi. Prorok je propovjedao vrijeme žetve. A ono što je ostalo nakon prorokovog odlaska je vrijeme pabirčenja. Vrijeme pabirčenja nakon žetve, ali tako? Vrijeme pabirčenja. Evo, stavit ćemo kao jedna bilješka o čemu možemo istraživati u poruci. Ako želite o tome istraživati, možete naći puno toga što prorok kaže o žetvi i o pabirčenju. I ono što prorok dalje kaže, s obzirom da na ovoj službi je bilo puno ljudi koji su po prvi put, da čovjek ne može iscijeliti čovjek. Da on ne može iscijeliti čovjeka, čak kaže ni da Bog, da Isus Krist dođe u tijelo ovdje, ne bi rekao ja ću te iscijeliti, nego bi već rekao ja sam te iscijelio, na nama je da samo to prihvatimo. Nijedan lijek ne može iscijeliti, lijek samo pomaže Bogu i samo pomaže, kako kažu u Mayo klinici, pomaže prirodi. Znači ono što lijek može, otruje bakterije, ali da tkivo zaraste, razoreno tkivo zaraste, potreban je život. Ne može lijek iscijeliti. Lijek, kao što prvo kaže, ako uzmete neku tkaninu i poderete i stavite lijek na nju, ona neće zarasti zato što nije živa. Život je taj koji iscijeljuje. Bog je jedini iscijelitelj, a lijekovi samo pomažu prirode, jel tako? Odnosno pomažu da se ubiju, jel tako, mikrobi ili bakterije. Ali kaže, Bog je taj koji može izgraditi stanice, napraviti život. To nije u moći nijednog čovjeka da to napravi. Bog je taj koji iscijeljuje. I kaže, ako vas Bog pozove kući, znači ako naše vrijeme na zemlji završi, večeras nema dovoljno lijekova na svijetu koji će vas zadržati ovdje. Znači kad Bog pozove čovjeka, nijedan lijek ga ne može zadržati. Kaže, nema ništa što će vas zadržati ovdje. Kaže, i ako on odluči da ostanete na zemlji, nema dovoljno liječnika ili doktora koji će reći večeras i kaže, vi, što god da vam oni kažu, vi ćete i dalje ostati na zemlji. Znači, ako Bog kaže da odluči da ostajemo na zemlji, bez obzira što doktori kažu, kaže, vi nećete ići. A s druge strane, ako Bog odluči da idemo, nema dovoljno lijekova na zemlji da nas zadrži. I sad kaže prorok dalje, opet kreće od početka, kaže, u početku Bog je život i život vječni. I u početku je bio Bog. I on nije bio Bog, jer engleska riječ Bog znači predmet ili objekt slavljenja. Kaže, jer nije bilo ničega osim njega. On je bio taj vječni, nije bilo mjeseca, zvijezda, anđela, ni ničega. I kaže, u njemu su bili atributi ili osobine ili karakteristike. I bila je osobina da bude otac, i bila je osobina da bude Bog. I bila je osobina da bude sin, i bila je osobina da bude spasitelj, i bila je osobina da bude iscijelitelj. Sve te stvari su bile tamo i to su postavljene da bi se pokazale njegove osobine. I vi ste bili u njegovom razmišljanju u početku. I ako imate vječni život, jedini oblik vječnog života, kaže, postoji samo jedan oblik vječnog života, a taj oblik vječnog života je Bog. I vječni život nema početak ni kraja. I ako imate vječni život, vi ste osobine Božjeg razmišljanja. Osobine Božjeg razmišljanja. Prije nego što je bilo bilo čega osim njega. I kaže, u vašem obliku i vašoj građi u kojoj ste vi sada, vi ste negativni. Kad ste došli negdje do 20 ili 22 godine starosti. Znači ono što mi često kažemo, ali tako da kad se dogodi uznesenje, da će nas Bog vratiti u mladost. Međutim, ono što smo mi bili sa 20 ili 22 godine je negativ onoga u što će nas Bog vratiti. Bog nas neće vratiti u stanje u kojem smo mi bili sa 20 ili 22 godine, jer to nije pozitivno. To nije stvarnost. To je negativ onog pozitiva u koji će nas Bog vratiti. U tom stanju mi smo i dalje, jel tako, starili i propadali i tako dalje, ali sa 20, 22 godine bili smo na svom vrhuncu. I taj naš vrhunac, zemaljski vrhunac, nije ono u što nas Bog vraća, nego to je negativ onoga u što nas Bog vraća, a to što nas Bog vraća je pozitiv tog negativa. Kad ste imali 20 ili 22 godine, bili ste negativ. A smrt razvija sliku u pozitiv. Kad se ovaj zemaljski šator ruši, imamo jedan koji čeka. I slika prolazi, ili kako se pozitiv razvija, je da negativ odlazi u mračnu crnu komoru, je li tako, gdje se taj film razvija iz negativa u pozitiv. I kaže prorok, ta tamna komora je smrt koja razvija taj negativ u pozitiv. Znači, kad smo imali 20 ili 22 godine, da smo uslikani, da kažem, na taj način, to bi bio negativ kojeg je sad potrebno razviti. I kaže, potrebna je ta tamna komora u kojoj se to razvija, i to je smrt koja razvija taj negativ, ono, a negativ je ono što smo bili sa 20 ili 22 godine, da bi izašao pozitiv. Smrt razvija sliku u pozitiv. Kad se ovaj zemaljski šator ruši, imamo jedan koji čeka. I kaže, Bog je postao Bog kad je stvorio anđele. On je postao sin kad je stvorio Isusa Krista. On je postao spasitelj kad je umro i postao iscijelitelj, znači kad su nas njegove rane iscijelile. Znači, u Bogu su bile sve ove osobine, da bude Bog, da bude sin, da bude spasitelj i da bude iscijelitelj. I događaji koji su doveli da se te osobine izraze, kad je stvorio anđele, imao je nešto što ga je proslavljalo i osobina Boga je bila ostvarena, tako da je Bog postao Bog. Kad je stvorio Isusa Krista, postao je sin. Kad je umro, postao je spasitelj. I kad je bio išiban i kad je imao rane, postao je iscijelitelj. Iscijelio nas je tim ranama. Zato prorok kaže da danas Isus dođe, ne bi vas mogao i ne bi nas mogao iscijeliti. On je već to učinio. On je već postao iscijelitelj. On nas je već iscijelio svojim ranama. I kaže, šta se to događa? Kaže, znate da sam ja u Ocu, Otac u meni, ja u vama i vi u meni. To je Bog koji postaje opipljiv. Zapravo, cijelo vrijeme imamo opipljivog ili Bog koji postaje sve opipljiviji. Znači, Bog koji postaje sve opipljiviji. Prvo, Bog koji prebiva u svjetlu nedostupnu, kao samodostatni Bog, onda Bog koji postaje objekt proslavljena,
onda Bog koji postaje sin u Isusu Hristu, onda Bog koji postaje spasitelj i time je još bliži nama, još opipljiviji, Bog koji postaje iscjelitelj i tako dalje i tako dalje. Kaže, to je Bog koji postaje opipljiv. Božje osobine su objavljene u tipovima i sjenama kao Stari zavjet prema Novome i na kraju to sve završava Bog opipljiv. Znači, kraj svega ili završetak svega će biti opipljivi Bog. Od Boga koji je bio nedostupan do Boga koji je opipljiv. Kaže, i na kraju to završava Bog koji je opipljiv. Bog u Kristu opipljiv. Postao je tijelom i prebivao među nama. I na u velikom mileniju kad dođe, Bog u obliku Krista sjedi na Davidovom prijestolju i njegova crkva, njegova nevjesta, muž i žena su zajedno. I sad prvo kaže, želim vam predstaviti, znači, ili predstavit ću vam što ja želim da vidite na ovim sastancima. I uzima tekst gdje su Grci došli i rekli, htjeli bismo vidjeti Isusa. I ono što prvo kaže, ja vam želim pokazati ili predstaviti što želim da vi vidite. Znači, i na isti način na koji su Grci došli i vidjeli Isusa, prorok kroz ovu propovijed nas dovodi da mi vidimo Isusa. Ono što je Isus činio onda, činio je i čini i sada. Dakle, Grci kad su došli vidjeti Isusa, vidjeli su proroka koji otkriva tajne srca i iscjeljuje bolesti. I na ovoj službi prorok kaže, želim vam predstaviti ono što želim da vi vidite. I ono što prorok želi da mi vidimo na ovoj službi je da mi vidimo Isusa u tjelesnom tijelu koji otkriva tajne srca i iscjeljuje bolesti. Isto ono što Isus činio kroz čovjeka Isusa Krista, Boga čovjeka, prije 2000 godina činio je kroz svog proroka, grješnika spašenog milošću, na kraju vremena. Ono što su Grci došli i vidjeli, vidjeli su Mesiju koji otkriva tajne srca i iscjeljuje bolesne i na kraju ove službe prorok nam pokazuje istu stvar, Mesiju, pomazanika, Duha Svetog koji otkriva tajne srca i iscjeljuje bolesne. I kaže, Gospodo, htjeli bismo vidjeti Isusa. Kaže, to je pitanje koje mi postavljamo večeras. Ti Grci, pogani, znači Grci pogani su vidjeli Isusa onda i mi kao pogani danas možemo opet vidjeti Isusa i vidjeli smo ga u ovoj službi da radi istu stvar koju je činio prije 2000 godina. Ti Grci pogani su tražili da ga vide i bilo im je dozvoljeno od jednog od njegovih učenika. Iako on ostaje isti jučer, danas i zauvijek, zašto mi ne bi mogli vidjeti Isusa večeras? Gospodo, htjeli bismo vidjeti Isusa. Kaže, došli su Grci pogani da, i tražili da vide Isusa i bilo im je dozvoljeno da ga vide. Iako je on isti jučer, danas i zauvijek, zašto mi ne bi mogli vidjeti njega večeras? Kaže, Grcima, poganima je dano da vide Isusa i nama kao poganima, ako dođemo sa istim pitanjem, istim stavom, ako je Bog isti i jučer, danas i zovijek, on nam mora dopustiti da ga vidimo danas. I ono što vidimo, da je on to i učinio. Kao što je onim Grcima onda dano da vide Isusa, dano je i nama da vidimo Isusa i to kroz ovu poruku i kroz ovu službu, gdje je Bog učinio iste stvari. Grci su došli i vidjeli proroka koji otkriva tajne srca i otkriva i iscjeljuje bolesne. Mi smo vidjeli u ovoj propovjedi, recimo, samo, a i u mnogim drugim propovjedima, vidjeli smo Boga kroz proroka kako otkriva tajne srca i iscjeljuje bolesne. Kažem, mislim da je to bilo najveća stvar ili najizuzetnija stvar za bilo kojeg čovjeka, bilo kojeg vjernika, o čemu može razmišljati, da zna i da zna zasigurno da stoji u prisutnosti Gospoda Isusa Krista. Kaže, ti Grci su vjerojatno bili obraćenici na židovsku religiju. Zašto? Zato što su došli u vrijeme blagdana, židovskog blagdana, pa se po tome možemo zaključiti da su vjerojatno bili Grci koji su vjerovali u ono što su židovi vjerovali, koji su bili obraćenici. I onda su čuli za Isusa i vjera dolazi slušanjem i slušanje riječi Božjom. I kaže, nekako u pismu bez sumnja su čuli ili pročitali ono što bi Mesija trebao biti. Kakav bi Mesija trebao biti? I kaže, bilo je mnogo lažnih Mesija koji su ustali i znamo da je čak ustao jedan po imenu Isus prije nego što je pomazanik došao. Znači, imali smo Mesiju po imenu, lažnog Mesiju po imenom Isus prije nego što je sam Isus došao. I kaže, Grci su bili vrlo znatiželjni. Čuli su neke velike stvari o ovom čovjeku koji je iznio neke velike izjave i kaže, divim im se ili cijenim ih zbog toga što su bili dovoljno iskreni da odu i pogledaju, istraže to. I kaže, mislim da je to ono što bi svi trebali više učiniti, da odemo, pogledamo, istražimo ono što smo čuli. I da prosudimo to u skladu sa riječju. Kaže, Bog se nikad ne mijenja, način na koji on radi ostaje uvijek isti. Znači, imamo židove, imamo Grke koji su bili obraćenici na židovsku religiju, koji dolaze za vrijeme židovskog blagdana i čuju o Isusu. I zato što su čuli, povjerovali su, vjera dolazi slušanjem i bili su dovoljno iskreni da su otišli provjeriti to što su čuli. I kaže, to je ono što bi mi trebali napraviti. Provjeriti to što čujemo sa pismom. Usporediti to sa pismom. I oni su znali iz pisma, čitali su ili su čuli kakav bi Mesija trebao biti. Išli su vidjeti da li je taj Isus o kojem su čuli onakav kakav pismo kaže da Mesija treba biti. I ono što mi danas znamo, da ako mi čekamo drugi Kristov dolazak, da možemo pročitati kakav je Mesija bio za vrijeme svog prvog dolaska, što je on radio i da možemo i trebamo biti poput ovih Grka dovoljno iskreni, dovoljno znatiželjni da odemo i pogledamo kad čujemo da netko radi ono što je Krist radio prije 2000 godina, da odemo i da to istražimo i usporedimo sa pismom i da vidimo je li ovo u skladu sa pismom i da li je ovo ono što bi Mesija trebao biti za svog drugog dolaska. I vidimo da taj Mesija je za svog prvog dolaska bio prorok. Krivao tajne srca, isciljivao bolesne. Vidimo da u naše vrijeme Mesija je došao da radi iste stvari. Kroz proroka otkriva tajne srca, isciljuje bolesne. I vidimo da je to u skladu sa pismom. Oni su znali što bi Mesija trebao biti. Zašto su to znali? Zato što su imali Mojsijeve spise i Mojsije na kraju kaže, Gospod Bog, vaš podići će vam proroka poput mene. Dakle, Mojsije je najavio da dolazi Mesija koji će biti prorok. I ono što su ljudi kad su došli i vidjeli Krista, oni koji su bili vjernici su ga prepoznali po tom mesijanskom proročkom znaku. I sad idemo dalje i kaže, zašto me osuđujete, je Isus rekao, kad kažem da sam sin Boži. Kad vi one kojima riječ dolazi nazivate bogovima. Abraham je bio smatran Bogom. Ilija je bio Bog. Izaija je bio Bog zato što je riječ Božja došla njima. I oni su bili djelomično bogovi. Isus je rekao da su bili. I on je rekao, vi ih nazivate bogovima. Znači, ono što mi vidimo, kaže, Bog je znao kraj od početka i stoga on je dodijelio određen dio riječi za svaki naraštaj, za svaku generaciju kako bude dolazila. I poslao je proroke u Starom zavjetu. Znači, ono što vidimo, Bog je imao dio riječi za svako vrijeme, za svako doba, za svaku generaciju, za svaki naraštaj, dio riječi koji se trebao ispuniti, dio riječi određen ili dodijeljen tom vremenu, toj generaciji, i onda bi im poslao proroka toj generaciji koji bi ukazao na taj dio pisma, na taj dio riječi koji se ispunjava za njihovo vrijeme i koji bi to onda potvrdio i dokazao da Bog ispunjava u njihovom vremenu taj dio pisma. I onda su pojavljivali se ljudi, proroci, koje su oni nazivali bogovima. Abraham je bio smatran bogom. Ilija je bio bog, Izaija je bio bog, zato što im je riječ Božja došla. Isus kaže da nazivate bogovima one kojima riječ Božja dolazi. I oni jesu bili bogovi, ali u djelomično, u jednom dijelu. Isus je rekao da su bili, rekao je vi ih nazivate bogovima. I onda kaže kad je čovjek pomazan poput Josipa, on ocrtava Krista. Kad je Mojsije bio pomazan, on je ocrtavao Krista. Kad je David bio pomazan, on je ocrtavao Krista. Sve je to vodilo ka Kristu i on je bio punina riječi. Dakle, ono što vidimo, Mojsije je bio dio Boga ili djelomično Bog i Bog malim slovom, zato što mu je riječ Božja došla. Kad je bio pomazan. Dakle, Mojsije nije bio cijelo vrijeme u ovom stanju, da kažemo da je bio, da mu je riječ Božja cijelo vrijeme dolazila, da je cijelo vrijeme bio pomazan i da je cijelo vrijeme bio Bog. On je bio Bog, malim slovom Bog, smatranje Bogom, nazivanje Bogom, riječ Božja mu je došla samo onda kad je bio pomazan. Znači, samo onda je ocrtavao Boga. Znači, Mojsije je živio, ali tako, 120 godina i od 40 godina njegovog života u pustinji samo jedan trenutak, jedan dan je bio pomazan. A to je bio onaj trenutak kad je bio ispod gorućeg grma. Prije toga je Mojsije živio kao običan čovjek. I nije bilo ništa što bi ocrtavalo Boga. Evo, bio je običan čovjek. Ali onda je došao trenutak kad je Mojsije bio pomazan i trenutak kad je Mojsije postao Bog, pomazan, djelomično Bog, da kažemo tako, pod pomazanjem, jer mu je riječ Božja došla. Isto tako, David je bio pomazan. I on je ocrtavao Krista. Bilo je trenutaka u Davidovom životu kad je radio stvari i nije bio pomazan. I ti događaji nisu ocrtavali Krista. Tako. To su bili ocrtavali čovjeka. To su pokazivali njegovu ljudskost. I mnogo puta nalazimo Mojsija i vidimo njegovu ljudskost. Vidimo njegov temperament i vidimo neke druge njegove osobine. Ali postoje trenuci kad je Mojsije pomazan. I ti trenuci su kad je Mojsije djelomično Bog. Kad Mojsiju dolazi riječ Božja. To je trenutak kad on ocrtava Boga. Za razliku od Isusa kojeg mi nalazimo da je punina božanstva, ovdje nalazimo Mojsija, Davida, Josipa, Iliju, koji su dio tog božanstva, odnosno ocrtavaju dio tog božanstva, da tako kažemo. Sve je vodilo ka Kristu, a on je bio punina riječi. Kaže, oni su imali to samo djelomično. I mi imamo to djelomično. A on je bio onaj koji je bio pomazanik. Dakle, mnogo puta mi čujemo i govorimo o tome da je Krist u nevjesti. Ali ono što prorok kaže, mi to imamo djelomično. Znači, u našem životu od 80, 90 ili koliko god godina živimo, veliki dio tog vremena mi smo obični ljudi. Možda veliki dio tog vremena živimo bez, da nismo pod ovim pomazanjem. U velikom dijelu tog vremena mi, ne znam, ustajemo se ujutro, peremo zube, idemo na posao, vozimo automobil, peremo automobil, kuhamo ručak ili tako dalje. I to su trenuci koje smo mi obični ljudi. To su trenuci kad ne možemo reći da u tom trenutku mi ocrtavamo Krista. U tom trenutku mi smo obični ljudi. Nismo pod pomazanjem. Ali onda se dogodi trenutak kad jesmo pod pomazanjem i kad to više nismo mi, nego Bog u nama. Dakle, mi imamo to djelomično. Nemamo to u punini, kao što je Krist imao u punini i on je bio punina Božje riječi. Mnogo puta, znači moramo, mnogo puta vi čujemo puno propovjedi o tome kako je nevjesta ima tako kaže Gospod ili šuti. Da je nevjesta, da je Krist u nevjesti danas. I to je istina. Ali ono što prvo kaže, mi to imamo djelomično. Znači, od našeg života možda nekoliko trenutaka, možda nekoliko dana, možda nekoliko minuta ili sati mi ocrtavamo Krista. Ostalo je naša ljudskost. Imamo djelomično, kao što je to Mojsije imao djelomično, Mojsije ili Abraham ili tako. Abrahamov život, onaj dio koji je bio pomazan, je stalo na nekoliko stranica u Bibliji. A mnogo toga što je Abraham živio, radio, proživljavao i prolazio nije na stranicama Biblije. To je bila Abrahamova ljudskost. Isto tako za Davida ili za Iliju ili za neke druge. Mnoge stvari ovdje vidimo da moramo znati da oni su to imali djelomično i mi to imamo djelomično, ali on je bio onaj koji je bio pomazanik, kaže sve to vodilo ka Kristu i on je bio punina riječi. Dakle, nevjesta, Krist je u nevjesti danas. I ono što smo rekli, gdje ćemo naći Krista, naćemo ga u nevjesti. U onim trenucima kad smo pomazani. U onim trenucima kad to više nismo mi, nego Krist u nama. A veliku većinu vremena živimo svoj običan ljudski život, koji nije pomazan. Ali ono što čini naš život drugačijim i posebnim su ovi rijetki trenuci ili rijeđi trenuci kad smo pomazani, kad to više nismo mi, nego Krist u nama. Tako da moramo na neki način razlikovati naše tijelo od trenutaka kad je Krist u nama i kad to više nismo mi, nego On živi kroz nas. Ostalo živimo mi. Kažem, oni su to imali djelomično, mi to imamo djelomično, a On je bio taj koji je bio pomazanik. Primijetite, riječ uvijek dolazi proroku. Bog nikad nije radio kroz grupu ljudi, evo uvijek kroz pojedinca. On je radio kroz Novu, radio je kroz Mojsija, radio je kroz Iliju, Izaiju i proroke koji su dolazili kroz doba. I kaže, kroz doba Bog je dodijelio jedan dio svoje riječi, znači komadić ili toliko svoje riječi, i kaže, crkve su sve to zbrkale i onda je on poslao proroka njima da potvrdi tu riječ. Znači, svaka naraštaj, svako doba, Bog je za svako vrijeme, za svaki doba i naraštaj imao dio riječi, komadić riječi, količinu riječi koja je bila dodijeljena za to vrijeme. A crkve su se zbrkale i onda bi im on poslao proroka da potvrdi tu riječ. Taj dio riječi koji se odnosio na to vrijeme. Znači, Božja riječ je sezonska. Znači, svaki dio Božje riječi je dodijeljen za određenu sezonu, za određeno vrijeme. I s obzirom da u tom vremenu bi crkve bile toliko zbunjene i zbrkane, Bog bi poslao čovjeka da potvrdi taj komad riječi, taj dio riječi određen za to vrijeme. I kaže prorok, luterani su rekli, kad vjerujete, to je sve što morate činiti i opravdani ste vjerom, vjerujte. I mnogi su vjerovali i nisu to imali. Znači, mnogi ljudi danas misle da je dovoljno samo vjerovati da je Brad Branham prorok, da je Bog poslao proroka, da je ova poruka istina. Mnogi ljudi to vjeruju, a i dalje nemaju to. Luterani su rekli, kad vjeruješ, to je sve što moraš raditi, ti si opravdan vjerom, vjeruj, ali prorok kaže, mnogi su vjerovali i nisu imali to. Mnogi vjeruju da je Biblija Božja riječ, a nemaju to. Čak i đavo vjeruje i dešće, o tako. Vjerovanje je prvi korak, ali vjerovanje još uvijek nije to. Mnogi su vjerovali, a nisu imali to. Uslijedio je Wesley i ono što su oni nazvali drugim dijelom milosti, posvećenje. I kaže, svi koji kliču i koji su posvećeni imaju to, tako bi rekli. Mnogi su klicali i nisu imali to. Dakle, Wesley je išao korak dalje u drugo dijelo milosti, u posvećenje, u klicanje. I mnogi su klicali, a nisu imali to. I onda je došao Pentekost, on kaže, i svi koji govore u jezicima imaju to. To je doktrina Pentekosta. Ako govoriš u jezicima, to je znak ili dokaz Duha Svetoga. I mnogi govore u jezicima, a nemaju to. Kaže, mnogi su govorili u jezicima i nisu imali to. I onda prvo kaže nešto što je jako zanimljivo. I onda je došla kršćanska znanost i rekla je, to je ljubav, plod duha. Kaže, mnogi pokazuju plod duha, a nemaju to. Farizeji su mogli pokazati 10 puta više plod nego što je Isus mogao. Znači, ono što mnogi danas misle da je, ako pokazuješ ljubav, to je to. I ono što vi danas možete naći, farizeje današnjeg vremena koji će pokazivati 10 puta više ljubavi nego što Isus pokazuje danas. I naći ćete mnoge crkve koje pokazuju 10 puta više ljubavi nego što pokazuju crkve poruke. Ja znam ljude koji su došli na naše službe, jedno vrijeme bili s nama i onda su otišli i rekli jer ne vide dovoljno ljubavi. A ono što oni smatraju pod ljubavlju je, ne znam, posjećivanje, ispijanje cjelodnevnih kava, izleti, pomozi mi platiti račun za struju, pomozi mi platiti račun za ovo, pričuvaj mi dijete, ovo, ono, i tak posudi mi auto i slično. Znači, ili posudi mi malo novaca, posudi ovo, i to je za njih ljubav. Vi možete naći mnoge koji pokazuju 10 puta više plodove duha, ili ono što se danas naziva ljubav. Farizeji su pokazivali 10 puta više plodove nego što je Isus pokazivao. I prvo kaže, mnogi pokazuju plod duha, a nemaju to. Možda kod Jehovinih svjedoka ćete naći puno više ljubavi, ljudske ljubavi ili suosjećanja ili tapšanja ili podrške ili nešto slično, a neće imati to. Kod Isus nije pokazivao plodove na način na koji to svijet zamišljao da je pokazivanje plodova duha. Ti farizaji su mogli pokazati 10 puta više plod nego što je Isus mogao. Kaže, uzima svećenika i Isusa i uspoređuje ga. Kaže, tko je studirao od mladosti nego tvoj stari pobožni svećenik? Tko je stajao sa tvojom majkom i s tvojim tatom kad si rođen nego tvoj stari pobožni svećenik? Ko te uzeo u svoje ruke i obrezao te i posvetio te Gospodu kad si imao 8 dana, nego tvoj stari pobožni svećenik? Ko ti je došao kad si bio bolestan i u potrebi, nego tvoj stari pobožni svećenik? Kaže, tko je to učio i žrtvovao svoj mladi život da nauči sve zakone i stvari, nego tvoj stari pobožni svećenik? A odakle je došao ovaj momak, ovaj Isus iz Nazareta? U koju školu je on išao? U kojoj organizaciji on pripada? Kakvu člansku iskaznicu on ima? Nema nikakvu. Kaže, i sad jedina stvar koju on čini je osuđuje one koji je imaju. Kaže, uopće, tko je uopće taj momak? Kaže, Jahve je zahtijevao janje, žrtvu, krv, i tvoj stari svećenik je načinio neke štandove tamo i on je načinio mjesto gdje trgovci mogu doći sa novcem i kupiti janje za žrtvu za grijehe. A ovaj mladić je došao. Došao je i isprevrtao te stvari. Gledao na njih sa ljutnjom. Prebio ih. Istjerao. Isprevrtao stolove mjenjačima. Ako vi čitate pismo, vi ćete naći da pismo kaže da je Isus pogledao na njih s ljutnjom. Na one koji su prodavali, jel tako, životinje za žrtve Jahve. Znači ovdje je ovaj stari svećenik uredio neke štandove da ljudi koji dolaze ne moraju vući sa sobom kilometrima ili danima životinje, nego da dođu i kupe životinju i prinesu je za žrtvu kako je Jahve tražio. I evo ovdje dolazi jedan mladić koji je prorok, za koje kažu da je Mesija, koji je pogledao na to sa ljutnjom, koji ih je prebio, uzeo je, tako, spleo je od konopa bić i izudarao ih. Zamislite kako to izgleda. Čovjek koji je ljut, koji tuče i sprevrće stolove i kaže da li bi to nazvali plodom duha? Ne. Trebate reći da ne. Kaže i pokušava vas spriječiti da ne budete spašeni za tu krv koju Jahve zahtjeva. Sad pogledajte plodove duha. Jedan je Mesija koji s ljutnjom gleda na njih, uzima konop i splete bič kojim i mlati te ljude tim bičem, rastjera ih i sprevrće stolove. I imate starog pobožnog svećenika koji pokazuje znakove ljubavi, plodove ljubavi, plodove duha koji je tu se od mladosti žrtvovao da nauče Božje zakone, koji je tu u trenutku kad si se rodio, koji te je posvetio, koji te je osmi dan obrezao, koji je tu kad si u potrebi, kad si bolestan, onda možeš pozvati njega, koji je tu kad god imaš neku potrebu, koji je učio, žrtvovao se od mladosti da nauči sve Božje zakone. A kaže, a tko je ovaj čovjek koji se razljutio, spleo bič, istukao ih tim bičem, istjerao i sprevrtao stolove. Kaže, da li bi to nazvali plodom duha? Kaže, ne, trebate reći na ne. Kaže, a ovaj još vas spriječava da budete spašeni i prinesete krv ono što je Jahve od vas tražio. Tako da ono što čovjek danas naziva plodom duha i ono što čovjek danas naziva ljubavlju, toga ćete naći puno više kod farizeja nego kod Isusa. I ono što ljudi danas nazivaju i kršćanskom ljubavlju, naći ćete toga jako puno kod današnjih farizeja, ali ne kod vjernika poruke. Vjernici, poruka ne proizvodi o ljudski oblik plodova duha ili ljudski oblik ljubavi. Ono što čovjek zamišlja ljubavi, to farizeji proizvode. Poruka proizvodi nekoga koji ispunjava riječ za to vrijeme, pa ponekad taj netko može pogledati sa ljutnjom, isplesti bič, istući ih i sprevrtati stolove, ali to je ono što s jedne strane imate ljudsku sažaljenje i ljudske plodove duha, s druge strane imate ispunjavanje riječi. I sad vidjet ćemo da dokaz nije povjerovati. Što su luterani rekli, ako vjeruješ, opravdan si, to je dosta. Dokaz nije klicati i biti posvećen, što su Veslijevci rekli ili metodisti. Dokaz nije govor u jezicima, što su pentekostalci rekli. I dokaz nije plod duha, kakav su farizeji pokazivali, ili ljubav i plod duha, ni to nije dokaz. Nego ajde da vidimo što prorok kaže šta je dokaz. Kaže ovako, to je ono što su ti Grci željeli znati, koji je to čas bio i što bi Mesija trebao učiniti. Dio pisma koji je obznanjen za taj dan, da li Mesija ispunjava to, to je dokaz. Dokaz nije vjerovati, dokaz nije klicati, dokaz nije posvećenje, dokaz nije govor u jezicima, dokaz nije ljubav i plodovi duha, dokaz je čas u kojem živimo i što bi Mesija trebao učiniti u tom času, dio pisma koji treba biti obznanjen u tom času, ako je Mesija to ispunio, to je dokaz. Potvrđena riječ časa je dokaz. Znači, dokaz je potvrđena riječ časa. Dokaz nije vjerovati, dokaz nije klicati, dokaz nije posvećen život. Dokaz nije govor u jezicima, dokaz nije ljubav i dokaz nije plod duha. Dokaz je potvrđena riječ časa, to je dokaz. Znači, ako postoji riječ za ovo vrijeme, i ona se očituje, ona je potvrđena, ona je izvršena, manifestirana, dokazana. Potvrđena, to je dokaz. Riječ časa koja je potvrđena je dokaz. Ne vjerovati Vjerovati je dobro, ali to nije dokaz. Klicati je dobro, imati posvećen život je dobro, ali nije dokaz. Govoriti u jezicima je dobro, ali nije dokaz. Ljubav, plodovi duha je dobro, ali nije dokaz. Dokaz je potvrđena riječ časa. Kaže, a ne da je on morao imati plodove duha. Ajde, pročitamo to još jedan put. To je ono što su ovi Grci željeli znati. Koji je to čas bio i što bi Mesija trebao napraviti? Dio pisma koji je obznanjen za taj dan. Je li Mesija ispunio to? To je dokaz. Dokaz je, ili dokazana riječ, ili potvrđena riječ časa je dokaz. Znači, potvrđena riječ časa je dokaz, a ne da je on morao imati plodove duha. Znači, plodovi duha nisu dokaz nevjeste, nego potvrđena riječ časa je dokaz. Ako mi prepoznamo riječ za naše vrijeme i prepoznamo da je ta riječ za naše vrijeme ispunjena, potvrđena, i ako to vjerujemo, to je dokaz. A ne plodovi duha. Prorok kaže jasno, potvrđena riječ časa je dokaz, a ne da moramo ili da je on morao imati plodove duha. Plodove duha, farizeji su imali 10 puta više plodova duha nego što je to Isus imao. Ali ono što farizeji nisu vjerovali i nisu prepoznali i nisu prihvatili je bila potvrđena riječ za njihovo vrijeme. Znači, oni nisu prepoznali, nisu prihvatili i vjerovali potvrđenu riječ za svoje vrijeme, usprkos tome što su imali plodove duha i ljubava. Plodovi duha nisu dokaz. On nije trebao pokazati plodove duha, nego je trebao pokazati riječ za to vrijeme kao potvrđenu, očitovanu, ispunjenu riječ za to vrijeme. To je dokaz. On je bio očitovanje Božje obećane riječi za to vrijeme. Znači, on je bio očitovanje ne ljubavi i ne farizejske oblika ljubavi. On, kako, ili farizejske manifestacije plodova duha. On je bio očitovanje Božje obećane riječi za to vrijeme. Znači, dio riječi koja je određena za to vrijeme sad je očitovana, ispunjena i to je bio on. A ne da je morao imati plodove duha. Kaže, želite li vidjeti što je plod duha? Sad prorok postavlja to pitanje i u sljedećoj će rečenici odgovoriti. Što je to plod duha? Je li plod duha ovaj stari pobožni svećenik koji je kraj oca i majke kad se dijete rodi, koji je tu i uzima dijete, obreže ga i posvećuje Bogu, koji tu dođe kad je netko bolestan ili kad je netko u potrebi, koji je proučavao i žrtvovao svoj mladi život da nauči sve zakone i ostale stvari, je li to dokaz? Je li dokaz ljubav? Je li dokaz plod duha? Kaže, što je to? Želite li vidjeti što je to plod duha? I prorok će nam reći šta je to plod duha. Gledajte što Biblija obećava za određeni čas i onda gledajte da to bude potvrđeno. To je dokaz. Kaže, želite li vidjeti što je dokaz Duha Svetoga? Gledajte što Biblija obećava za određeni čas i onda gledajte da to bude potvrđeno. To je dokaz. Znači, ne gledajte da li netko vjeruje ili ne. To je dobro, ali nije dokaz. Luterani su imali vjeru, a nisu imali to. Ne gledajte da li netko kliče ili ima posvećen život, to je dobro, ali to isto nije dokaz. Ne gledajte da li netko govori u jezicima, to je dobro, ali to nije dokaz. Ne gledajte da li netko ima ljubav i plodove duha, to je dobro, ali to nije dokaz. Želite li vidjeti što je plod duha? Gledajte što Biblija obećava za određeni čas i onda gledajte da to bude ispunjeno, to je dokaz. Isus je rekao, istražujte pisma, jer u njima mislite da imate vječni život i ona su ta koja svjedoče o mene. Ona potvrđuju tko sam ja. Znači, gledajte u pismo, pogledajte koji je dio pisma određen za vaše vrijeme i gledajte da on bude ispunjen i potvrđen i to je dokaz. Znači, ne plodovi duha, ne vjera, ne klicanje, ne posvećen život, ne govor u jezicima. To nije dokaz. Dokaz je što je plod duha, gledajte što Biblija obećava za to određeno vrijeme i gledajte da to bude potvrđeno, to je dokaz. Sad prorok uzima jednu zanimljivu stvar ovdje, jednu koju bih htio naglasiti. Uzima slučaj žene koja je imala dijete, kaže iz Louisville u Kentuckyju, koje je imao mentalni problem. I ona ga je odvela ka doktoru i doktor ga je liječio neko vrijeme i nakon toga je izgledalo da njoj je izgledalo da je njemu sve gore, ali doktor je rekao vjerujem da mu je bolje. I ona ga je odvela da usporedi razliku između prije i sada, da ga testira, da provjeri. Odvela ga u jednu trgovinu i uzela je neku malu stvar kojom je pokušala privući njegovu pozornost, ali on nije gledao to. I onda kaže sljedeća stvar, uzela je nešto drugo da bi mu privukla pozornost, neki mali dječji igračku pištolj, a i dalje nije obraćao pozornost. I kaže, činila je sve što je znala da napravi. Ljudi su je počeli gledati tu ženu kako postaje histerična i onda je otišla i uzela malo zvonce. Kaže, i onda je s tim zvoncem tresla onako histerično njemu pred očima i vikala, dragi, gledaj, a mališan je zurio u prazno, kaže. I kaže, ona je bacila to malo stvar na pod i počela vrištati, ne, kaže, i vrištala je. I kaže, ono što se događa danas i mislim da je crkva došla u to stanje, naša crkva da je došla u takvo stanje. Bog je uzeo svaki dar koji je obećao u Bibliji pred nama, a mi i dalje zurimo u prazno. Znači ono što kaže, Bog je uzeo svaki dar i s tim darom pokušao privući našu pozornost. I sad ako pogledamo što se sve događalo u vrijeme prorokove službe i koliko je darova Bog radio da bi pokušao privući pozornost crkve. Znači, Bog je uzeo svaki dar koji je mogao uzeti da bi privukao pozornost crkve, a ona i dalje zuri u prazno, gleda ili očekuje nešto drugo. Na neki način mi se ponašamo vrlo često tako autistično, da Bog nam pokazuje nešto, a mi dalje zurimo i buljimo u prazno i očekujemo nešto u budućnosti. Znači, ovaj mališan kao da je očekivao nešto i gledao nešto u prazno u budućnosti, a ne primjećuje ono što se događa točno trenutno pred njim. I mnogo puta Bog radi stvari u našem životu, a mi zurimo u budućnost. Mi buljimo negdje tamo daleko u budućnost i ne primjećujemo što Bog radi u našem životu. I tako je bilo sa crkvom. Bog je ovdje otkrivao tajne srca, što bi bilo kao da je uzeo zvonce i lupetao i zvonio pred očima crkve sa tim znakom otkrivanja tajne srca, a crkva je zurila onako autistično negdje u daljinu i očekivala nešto u nekoj budućnosti, nešto drugo. Kaže, Bog je uzeo svaki dar koji je on obećao u Bibliji pred nama, a mi i dalje zurimo u prazno i očekujemo nešto drugo. Kaže, izgleda da je to duhovno stanje crkve. Oni propuštaju vidjeti čas u kojem žive. Znači, ono što je ovaj mališan propustio vidjeti, ono što se događa u času i mjestu u kojem on živi. U tom trenutku, na tom mjestu, taj mališan to nije obraćao pozornost na to, nego gledao je nešto u prazno, kao da gleda nešto i očekuje da dođe nešto iz budućnosti, a ne vidi ono da će se tek nešto dogoditi ili nešto što je negdje tamo daleko, a ne vidi ono što je tu blizu i što se događa u tom trenutku. Kaže, to je duhovno stanje crkve. Propuštaju vidjeti čas u kojem žive. I zato prorok kaže, dokaz nije vjera, dokaz nije klicanje, dokaz nisu darovi duha ili plod duha, da kažem, nego dokaz je prepoznati čas u kojem živiš. Znači, da ne budemo ovako autistični kao ovo dijete, da buljimo u budućnost, nego da prepoznamo čas u kojem živimo. Ono što to dijete nije prepoznalo je čas, trenutak u kojem je živio i ono što se događalo u tom trenutku i ono s čime je majka pokušala privući njegovu pozornost. Kao što je duhovno stanje crkve, oni propuštaju vidjeti čas u kojem žive. Oni očekuju neko ushićenje ili nešto skroz daleko u budućnosti. Znači, kad se mi ponašamo ovako, da iščekujemo neko ushićenje, nešto daleko u budućnosti, ponašamo se kao autistično dijete. Da ne vidimo što Bog radi sada, da ne vidimo znamenje koje Bog učini u našem vremenu, s kojima nam zvoni pred očima i pokušava privući našu pozornost, nego mi zurimo u prazno, zurimo negdje u dalinu i očekujemo neko ushićenje ili nešto skroz daleko u budućnosti. Jer čovjek uvijek čini to, uvijek blagoslivlja Boga za ono što je učinio. Bog očekuje što će on učiniti u buduće, a ignorira ono što to čini, što on čini sada. Propuštate, kaže, vi propuštate vidjeti čas u kojem živite. I na neki način, danas na neki način kažu da je sve veći broj autizma i sve veći broj je duhovnog autizma u kojem mi zurimo u daljinu, iščekujemo neku senzaciju ili nešto u budućnosti, nešto skroz daleko u budućnosti, nešto što tek treba se dogoditi, neko ushićenje, nešto u budućnosti, nešto iz daljine, a propuštamo vidjeti ono s čime nam Bog zvoni, kao ova majka s ovim zvoncem pred našim očima, sa svim ovim znamenjem i čudesima koje Bog radi i pokušava privući našu pozornost. I sada prorok pokazuje još malo pa ćemo naglasiti par stvari i onda ćemo završiti. Prvo kaže, kao što je bilo u danima Sodome, tako će biti za dolaska Sina Čovječega i kao što je bilo u danima Noe prije potopa. Kaže, odite i vratite se natrag u dane Noe, čitajte, jeli su, pili, ženili se, udavali. I to je bilo kad su sinovi Božji vidjeli kćeri ljudske da su lijepe i uzimali ih sebi za žene. I onda prvo kaže, brakova razvodne parnice, sinovi Božji, glasoviti ljudi, ljudi velikog imena. I sad prorok kaže, kao što je bilo u danima Sodome i Noe, tako će biti za dolaska Sina Čovječega. I kaže, pogledajte što se tamo dogodilo. Jedan od znakova su bile brakorazvodne parnice. I ono što mi živimo, jedan od znakova vremena živimo u vrijeme, kao što je bilo u vrijeme Noe, su brakorazvodne parnice. I sad, po nekim statistikama, Luksemburg 64% brakova završi razvodom, Španjolska 57%, Finska 55%, Kuba 55%, Belgija 53% itd., Rusija 52%, Francuska 51%, Švedska 50%, Nizozemska 48%, Estonija 48%, Kanada 47%, Italija 46%, Danska 46%, Evropska unija 45%, Sjedinjene države 44%, u Hrvatskoj 30%. Znači, to je jedan od znakova da živimo u vrijeme Noe. I sad, mislim da je ova statistika ulaze samo brakovi koji završe razvodima. Naravno da tu ne ulaze, ako sam dobro razumio, ne ulaze vanbračne veze koje se onda prekinu, koje ne ulaze u statistiku brakova koji su završili razvodom. Ali, znači, taj postotak kako se uzme i takav oblik razvoda je onda potpuno još veći. Kaže, pogledajte razvode, kaže prorok. Amerika, kaže, vodi nacije u razvodima. Pogledajte žene kako se odjevaju na ulicama i muškarce. Prva misao je gotovo danas je nešto nemoralno. Svaka zabava na cigaretama, viskiju, što god da je to, ili svaka svaka predstava i tako dalje, ima neku nemoralnu ženu u tome. Kao što je bilo u danima Noe. I onda kao što je bilo u danima Sodome su bili vjernik, nevjernik i takozvani vjernik. Nevjernik su bili sodomiti, takozvani vjernik je bio Lot i njegova grupa, a oni koji su bili pozvani vani, izabrani, bio je Abraham, koji nije bio u Sodome. I kaže, tri anđela su došla prije nego što je obećani sin došao. Lot je zaboravio na sva obećanja i otišao dolje u Sodom. I došla su tri bića sa neba, došla su Abrahama, jedan od njih je ostao s njim, a dvojica su otišla dolje u Sodomu da pozovu vani one koji su ostali u Sodomu. I kaže, došli su tamo i sa evanđeljem su ih zaslijepili. Abraham, izabrana grupa, jedan je ostao tamo iza i učinio znak njima. I sad mi nalazimo u vrijeme kad je kao u vrijeme Noe ili u vrijeme kad je kao u vrijeme Sodome, nalazimo jednog koji je ostao sa Abrahamom, odnosno sa izabranom grupom, i učinio posljednji znak prije dolaska obećanog sina. I ono što vidimo, mi iščekujemo obećanog sina. I prvo kaže da on će doći samo onima koji ga iščekuju. I tamo u Korinčanima 15 kaže da će se drugi put pojaviti onima koji ga iščekuju. Neće se pojaviti svima, nego onima koji ga iščekuju. I kaže, samo oni koji očekuju da budu spašeni, bit će spašeni. Samo oni koji očekuju da budu iscijeljeni, bit će iscijeljeni. I samo koji oni očekuju njegov drugi dolazak, vidjet će njegov drugi dolazak. I sad ovdje vidimo da je bila grupa, kaže, Lot je zaboravio na sva obećanja i otišao u Sodomu, ali Abraham je iščekivao obećanog sina. I zato što ga je iščekivao, on ga je dobio. Postoje ljudi danas koji očekuju drugi Kristov dolazak, dolazak obećanog sina. I samo ti ljudi koji očekuju, oni će vidjeti taj dolazak. I postoji trenutak koji je, ili znak koji je posljednji znak prije dolaska obećanog sina. I taj znak je bio učinjen Abrahamu i njegovoj skupini, a ne u Sodomi i ne među Lotom. Abraham, izabrani, njegova grupa, jedan je ostao s njima tamo i učinio je znak. I taj znak koji je učinio je ono što mi znamo, je znak otkrivanja stanja srca. Bio je okrenut leđima i rekao je Abrahame, ne Abrame, jer mu je ime bilo promijenjeno nekoliko dana prije toga. Gdje ti je žena Sara, ne Saraja? Njoj je ime bilo promijenjeno. Ona je bila u šatoru iza njega i Sara se nasmijala u sebi, u svom srcu, i rekla je, kako ću ja spoznati zadovoljstvo ponovo sa svojim gospodarom, a i on je star. I sad, znači, kaže, anđeo glasnik koji je bio toj duhovnoj crkvi je proniknuo ono što je ona imala, što je rekla u svom srcu. Kad je Sara posumnjala i rekla u svom srcu, ove stvari ne mogu biti. Ali bila je dio Abrahama. I kaže, njezina nevjera bi je osudila, ali Bog je nije mogao uzeti. Ona je bila dio Abrahama. I kaže jednu jako lijepu rečenicu koju možemo zapamtiti. Kaže, crkva bi bila osuđena davno prije, ali ona je dio Krista. Znači, mnogo puta crkva i vjernici zbog svoje nevjere, zbog svoje, kako Isus kaže, malovjerni, jel tako? Kaže, crkva bi bila osuđena davno prije da nije dio Krista. I mnogo puta ta crkva, malovjerna crkva, bi bila osuđena da nije dio Krista. I kaže, primijetite znak koji je bio ispunjen. Rekao joj je što je ona radila, sa leđima okrenutima njoj. Isus je rekao da će se to ponoviti u danu dolaska Sina Čovječeg. I kaže, vidimo Billy Grahama, vidimo vatru da je spremna da se spusti, a crkva očekuje obećanog sina. S jedne strane, vatra je spremna da se spusti na Sodomu. S druge strane, jedna mala grupa očekuje obećanog sina. I posljednji znak koji je Abraham vidio, kaže, je bilo to otkrivanje tajne srca, koje je učinio netko u tjelesnom obliku, okrenut leđima, rekavši Sari što ona misli u svom srcu. Znači, leđima okrenutim što ona misli unutar sebe, što misli u sebi. I Isus je obećao da će kraljevsko sjeme Abrahamovo imati isti znak koji je vidio njihov otac Abraham. Prije nego obećani sin dođe. Neće više biti znakova. Odnosno, točnije kaže, neće više biti ni jedan znak. Znači, ono što smo mi vidjeli u ovoj službi je posljednji znak. Posljednji znak koji će doći prije obećanog sina. A To je otkrivanje tajne srca. Prorok jasno kaže, neće više biti ni jedan znak. I sada mnogo puta mi kao crkva ponašamo se kao ovo autistično dijete koje bulji u daljinu i očekuje nešto novo. Neko novo ushićenje, nešto što će doći u budućnosti, a prorok nam kaže neće doći ništa u budućnosti, ovo je posljednji znak. Kaže, odmah nakon toga je Sara postala majka i Izak je došao. Posljednji znak je bio Bog očitovan u ljudskom tijelu. Sad, ono što ne smijemo napraviti je autistično zuriti u budućnost, u daljinu, iščekivati nešto, a ne primijetiti ono s čime nam Bog zvoni u ovom trenutku pred našim licem, a to je taj posljednji znak. To zvonce koje im je majka zvoni tom djetetu pred licem je posljednji znak. I nemojmo zuriti u daljinu i iščekivati nešto novo, nego prepoznajmo čas i vrijeme u kojem mi živimo, prepoznajmo dio riječi koji se ispunjava u našem vremenu i potvrdu te riječi, jer to je dokaz. Kaže, taj posljednji znak je bio Bog očitovan u ljudskom tijelu. Kaže, Bog očituje sebe u svojoj crkvi među svojim ljudima. I ovdje je Bog bio očitovan u čovjeku Isusu Kristu, isti jučer, danas i zauvijek. I sad slušajte ovu rečenicu. Pa, onda kad Bog protrese taj posljednji znak pred njima, oni zure u prazno. Oni bulje u daljinu. Znači, kaže, Bog trese taj posljednji znak pred nama, kao što je majka tresla s onim zvoncem pred tim autističnim dječakom, a oni bulje ili zure u daljinu. Zure u prazno. Ne prepoznaju čas u kojem žive, ne prepoznaju to, taj posljednji znak s kojim Bog maše nama pred licem, zurimo u daljinu i iščekujemo nešto novo, neko novo iskućenje, neko novo buduće probuđenje, neko novo buduće ovo ili ono. Neki novi budući dolazak nekog novog proroka, neki novi šator, neko novo probuđenje, nešto novo. A ono što nam prorok kaže, Bog maše, trese taj posljednji znak pred nama, a oni bulje u daljinu. Oni zure u prazno. Kaže, koliko još vremena milosti imamo, možda je kasnije nego što mislimo. I onda da vidimo, kaže, što su ti Grci vidjeli u njemu? Što je on bio? Gospod, Bog će vam podići proroka kao što sam ja. Ti Grci su očekivali proroka. Grci su znali da je obećana riječ za taj dan bila prorok. Gospod Bog će podići proroka poput mene. I stoga riječ dolazi samo proroku. I ono što su Grci znali da treba doći je bio prorok. I kad su vidjeli Isusa, vidjeli su ispunjenje riječi jer su vidjeli dolazak proroka. I taj posljednji znak kojim Bog maše ispred nama je prorok koji otkriva tajne srca. Kaže, neće više biti ni jednog znaka. Zato prorok na početku ove propovjede kaže, mi pabirćemo. Neće biti nova žetva. Neće biti neki novi urod. Žetva je gotova i sada pabirćemo. Vrijeme pabirćenja. To je posljednji znak koji mi sada vidimo. Neće više biti novih znakova. Mi sada živimo na kraju vremena, živimo na kraju sa zadnjim znakom i umjesto da autistično zurimo u daljinu i iščekujemo neko novo ushićenje, neko novo probuđenje, nešto novo, propuštamo vidjeti taj zadnji znak kojim Bog zvoni pred našim licem. Pomalo ćemo završiti, da vidimo što još prvo kaže. Hajde da vidimo, kaže, što je on bio. Mi nalazimo što je on bio i onda znamo što je on sada, ako nađemo što je on bio. Kad vidimo što je on bio, znaćemo što je on sada. I kako su ga prepoznali onda, na isti način ćemo ga prepoznati danas. Zato što je on isti jučer, danas i zauvijek. I sad prorok pokaže nam, daje mnogo primjera u Bibliji kako su ga prepoznali. Peter je došao u slušateljstvo, Isus ga nikad prije nije vidio. Pogledao se, okrenuo se, pogledao ga i rekao: ti si Šimun i tvoj, ti si sin Jone. Znači, na taj način ga je Petar prepoznao. Kao proroka koji je znao kako se zove i kako mu se njegov otac zove. Čovjek, bogočovjek, kojeg ga nikad prije nije vidio, proniknuo je detalje iz njegovog života i rekao mu ime i rekao mu kako mu se otac zove. I on je prepoznao da je on Mesija, pao na svoja, do njegovih stopala zato što je on to učinio. Natanael, s druge strane, čim je Isus pogledao njega, rekao: evo Izraelca u kome nema lukavstva, ali tako, evo Izraelca u kome nema lukavstva. I on je rekao: rabi, odakle me znaš? On je rekao: pa prije nego što te Filip pozvao, kad si bio pod stablom, vidio sam te i to je bilo to. Znači, Natanaelu je rekao da ga je bio pod stablom kad ga je Filip pozvao i da je Izraelac bez lukavstva. I odmah je on rekao: ti si Krist, kralj Izraela. Znači, Petar ga je prepoznao kako otkrivanjem tajne srca. Natanael ga je prepoznao tako što mu je otkrio tajne srca, rekao mu kakav je čovjek i gdje je bio kad ga je Filip pozvao. Jednog dana je išao Jerihom, kaže, imao je potrebu proći pokraj Samarije i kaže: oni su također očekivali Mesiju. Zašto se Isus pojavio Samarijancima i Židovima? Jer su ga oni očekivali. Zašto se nije pojavio poganima? Jer ga pogani nisu očekivali. Kome će se pojaviti za vrijeme svog drugog dolaska? Onima koga ga iščekuju. Mnogi ljudi samo deklarativno iščekuju Isusa, ali on će doći onima koji ga stvarno očekivaju. Ovaj put su pogani ti koji ga iščekuju. Kaže, on dolazi samo onima koji ga očekuju. On će iscijeliti samo večeras one koji očekuju da budu iscijeljeni. I on će spasiti samo one koji očekuju da budu spašeni. I kaže, što je on radio sa ovom ženom na Studencu? On je kontaktirao njezin duh. I kaže, Isus nije učinio ništa dok mu najprije otac nije pokazao to u viziji. Nešto je čuo nego što je vidio. I kaže, sin ne može učiniti ništa prije nego mu otac pokaže. To je ono što sin čini. I on je razgovarao da bi kontaktirao njezin duh s njom i otkrio je u čemu je njezin problem. Kaže, i ona u svom stanju je znala više o pravoj Bibliji nego velika grupa propovjednika danas. Rekao je, idi dovedi svoga muža. Ona je rekla da nema muža i rekao je, dobro si rekla, imaš pet i ovaj s kojim sada živiš nije ti muž. I ona je u svom stanju rekla, ona je prepoznala da je to Mesija, da je to prorok. Iako je bila u tom stanju, znala je više o Bibliji i o Bogu nego mnogi propovjednici. Kaže, imala si pet i ovaj s kojim sada živiš nije ti muž. I brzo to predodređeno sjeme koje je ležalo u njezinom srcu je zahvatila vatra. Krenula se, rekla, vidim da si prorok i kaže, danas nemojte ovo propustiti. I to je ono što je poziv nama. Znači, sada kaže, sada će prorok napraviti sve ovo što je Isus činio za svog prvog dolaska i kaže nam, nemojte to propustiti. Kaže, mi očekujemo Mesiju koji se zove Krist. Ona je rekla, mi znamo, mi očekujemo Mesiju koji se zove Krist. I kad on dođe, to je ono što će on učiniti, to će biti njegov znak. Isus je rekao, ja sam taj koji govori s tobom. I Biblija kaže da su povjerovali zato Isusu zbog onoga što je ta žena rekla. Čak Biblija ne kaže da su ostali u tom gradu, vidjeli ponovo znak, nego su samo čuli da je on otkrio tajne srca toj ženi i povjerovali su Isusu. I to jedan put. Mi imamo snimke i snimke toliko i toliko slučajeva gdje je Bog u naše vrijeme otkrio tajne srca, učinio taj posljednji znak, zvonio sa tim posljednjim znakom nama pred očima, pokušao njime privući našu pozornost i ajde da budemo kao ovi, da povjerujemo to umjesto da zurimo u daljinu i očekujemo nešto da dođe. Jer kaže prorok, neće više biti ni jedan drugi znak. Kaže, tako je on identificirao sebe da je Mesija, ne po tome kako je bio obučen, ne po svom obrazovanju, ne po članskoj iskaznici, ne po čašću među ljudima i kaže: o crkvo, nemojte zuriti, nego vjerujte u Gospoda Isusa Krista. Znači, prvo kaže nama, nemojmo zuriti. Nemojmo buljiti u daljinu i iščekivati nešto da dođe. Neko čudo, neko iscjeljenje, neka manifestacija, neko ushićenje, što god to bilo. Nemojmo biti autistični, nego prepoznajmo ono s čime nam Bog zvoni u ovom trenutku pred našim očima. Kaže: o crkvo, nemojte zuriti, nemojte buljiti, nemojte zuriti u prazno, nemojte buljiti u daljinu. Nego vjerujte u Gospoda Isusa Krista. Gospodo, htjeli bismo vidjeti Isusa. I ako je On isti jučer, danas i zauvijek, da li bi ga željeli vidjeti? Ako je On isti jučer, danas i zauvijek, On će učiniti isto. I sada će Bog pokazati kroz proroka. Prorok će nam pokazati da je On isti, da je Bog isti jučer, danas i zauvijek i da čini isto. Ako je isti jučer, danas i zauvijek, učinit će isto. Što isto? Pa ono što je učinio Petru, kad mu je rekao kako se zove i kako mu se otac zove. Ono što je rekao što je učinio Natanaelu kad mu je rekao gdje je bio kad ga je Filip pozvao. Ono što je učinio ženi na Studencu kad je rekao u čemu je njezin problem. Kaže, ako je On isti danas i jučer, danas i zauvijek, On će učiniti isto. Kaže: crkvo, nemojte buljiti u daljinu, nemojte zuriti, nego vjerujte u Gospoda Isusa Krista. Kaže, čovjek može doći ovdje sa ranama od čavala u svojim rukama, s krvlju i sa dimom i da ulje teče iz njega, to ne bi bilo to. Svaki licemjer može to napraviti. Znači, znak nisu stigme. Kaže, čovjek može doći sa stigmama, sa ranama od čavala u svojim rukama. Ali to nije znak. Po tome Isusa nisu prepoznali ni Petar, ni Natanael, ni žena na Studencu. Može doći da mu ulje teče iz ruku. Po tome nisu prepoznali Isusa, ni Natanael, ni Petar, ni žena na Studencu. Može doći sa dimom, sa uljem, sa krvavim rukama, sa ožiljcima, sa krvlju. To ne bi bilo to. Svaki licemjer može to napraviti. Ali ono po čemu su ga prepoznali je otkrivanje tajni srca. To je bio taj posljednji znak. I danas vi imate mnoge, kako to kažu, karizmatike sa, ne znam, nekakvim stigmama, ožiljcima i u katoličkoj crkvi. Ali to nije to. Po tome Isusa nikad niko nije prepoznao kao Mesiju. Isusu iz ruku nije teklo ulje. Kao što sad ovi imaju, kao da iz kipova teče ulje ili iz kipova teče suze ili karizmatici sa stigmama. To nije ništa, kaže prorok. Svaki licemjer može to napraviti. Kaže, ono po čemu su ga prepoznali je bilo otkrivanje tajni srca. Znači, kaže, crkvo, nemojte buljiti ili zuriti, nego vjerujte u Gospoda Isusa Krista. Gospodo, htjeli bismo vidjeti Isusa, ako je On isti danas, juče, danas i zauvijek. Kaže, da li ga želite vidjeti? Ako je isti, On će učiniti istu stvar. Istu stvar. I sad idemo vidjeti kako je On učinio na par primjera istu stvar u ovoj službi i pokazao da je On isti. Kaže, što je to? To je očitovanje obećane riječi. On je Božji pomazani prorok. Kaže, On je bio bogoprorok. On je bio ono što su svi proroci bili plus ostalo što je Bog bio. On je bio Krist koji je pomirio sebe sa svijetom. On je živ danas. On nije mrtav. Još malo i svijet, kozmos, me više neće vidjeti. Ali vi ćete me vidjeti. Znači, ono što prorok ovdje kaže, Gospodo, htjeli bismo vidjeti Isusa. Grci su došli i pitali da bi htjeli vidjeti Isusa i dana im je ta privilegija da ga vide. I prorok kaže, ako je On isti danas, mi kao pogani, isto kao Grci, možemo ga vidjeti. Isus je obećao još malo i svijet me neće vidjeti, ali vi ćete me vidjeti. Zato naslov propovjedi, Gospodo, htjeli bismo vidjeti Isusa, ima smisla. Jer Isus obećao, svijet me neće vidjeti, ali vi ćete me vidjeti. Kako ćemo ga vidjeti? Pa tako da radi isto ono što je radio prije 2000 godina. Isto ono što je radio prije 2000 godina radi danas. Prije 2000 godina nije išao okolo da mu curi uljen iz ruku sa stigma i krvni ščelo ili šake, nego je išao i otkrivao tajne srca. To je bio mesijanski znak onda, to je mesijanski znak danas. Po tome su ga vidjeli Petar, Natanael, žena na Studencu, po tome ga vidimo vi. Zašto? Jer je rekao, još malo i svijet me neće vidjeti, ali vi ćete me vidjeti. Kako? Tako da radi isto ono što je radio prije 2000 godina. Jer bit ću s vama, čak u vama, čak do kraja svijeta, odnosno na kraju svijeta, kaže prorok. On ovdje kaže, bit ću s vama, čak u vama, do kraja svijeta, odnosno na kraju svijeta, kad se ovo pismo bude ispunilo. Znači, vi ćete me vidjeti na kraju svijeta kad se ovo pismo bude ispunilo. Kaže, nebeski oče, mi bi htjeli vidjeti Isusa. Neka on dođe večeras, Gospode Isuse, neka dođe u sili tvoga uskrsnuća. Znači, prvo kažem, večeras bi ga htjeli vidjeti. Mi bi ga htjeli vidjeti večeras. Kako ćemo ga vidjeti? Da radi isto ono što je radio prije 2000 godina. Božje zadnje očitovanje, Božje posljednje očitovanje, kao što je on obećao, kao što je bilo u danima Sodome, prije nego što je vatra pala na pogane, tako će biti za dolaska Sina čovječega. I sada on uzima ovdje i ide. Uzima molitvene, podijelio molitvene kartice, ljudi stanu u red. I prorok čeka da mu Bog otkrije tajne srca i da onda Bog učini ono što je učinio prije 2000 godina, i kao u primjeru Petra, Natanaela ili žene na Studencu. Kaže, ako vi svojom vjerom možete dotaknuti njega, onda gledajte kako će se on okrenuti. Samo pokušajte. Odnosno, nemojte pokušavati. Ima previše pokušavanja danas. Učinite to. Kaže, nemojte da kaže, ajde da pokušam dotaknuti Boga. Ima previše toga, ajde da pokušam. Nego je, ajde da ga dotaknem. Ne da ga pokušam dotaknuti, pa ajde da probamo. Kaže, ima previše probavanja, pokušavanja danas. Nego ako vi svojom vjerom možete dotaknuti na njega, gledajte kako će se on okrenuti. Nemojte pokušavati, nego učinite to. Kaže, ove stvari koje sam ja rekao su zvučale dobro. Ali da vidimo jesu li istinite ili nisu. Zamislite čovjeka koji kaže, ovo što sam ja rekao je zvučalo dobro, ali ajde da vidimo da li je to istina ili nije. To je druga stvar. Kaže, muslimani, sihti, džajni, budi, kaže, oni mogu pričati o nečemu što je bilo prije. Kaže, ali ako je to samo Bog prošlosti, nema koristi za nas danas. Ako je on samo Bog prošlosti. Ako on nije isti jučer, danas i zavijek, onda Biblija je rekla nešto pogrešno. Kaže, ako on mene može dovesti pod svoju podložnu volju, i ako može dovesti vas pod njegovu volju, onda gledajte djelovanje među nama i tu dolazi Božja sila. I sada uzima i kaže, u 148. odjeljku kaže ovako, kad bih mogao samo dovesti zajednicu da bude dovoljno dugo tiha, toliko da Duh Sveti se može spustiti. Nemojte se uzbuđivati, samo sjedite mirno. Sad zamislite, znači, prorok priprema zajednicu da Bog se spusti i učini upravo ono što je učinio prije 2000 godina. Da potvrdi da ovo nije nešto što samo dobro zvuči, nego da potvrdi da je zaista on živ i da on stoji iza toga. I da ono da učini ono po čemu su ga prepoznali prije 2000 godina kao Mesiju, da ponovo ponovi taj mesijanski znak, otkrivanje tajne srca, taj posljednji znak s kojima on zvoni kao zvoncem nama pred licem. I prorok nas poziva da ne budemo autistični, buljimo u daljinu i očekujemo nešto drugo da dođe, nego da prepoznamo ono što se događa u našem vremenu, u našem času. Kako će prorok to postići? Ne na način da pozove muzičare da sviraju, da napumpaju atmosferu, ne na način da viče, da on sve glasnije i glasnije propovjeda, ne na način da govori u jezicima ili da svi počnu govoriti u jezicima bez tumača, ne na način da svi počnu skakati na neku muziku, ne na način da priča neke srcedrapajuće priče pa da se svi rasplaču, nego ovako. Kad bih samo mogao dovesti zajednicu u tišinu, dovoljno dugo, toliko da se Duh Sveti može spustiti dolje. Kad bih samo mogao dovesti zajednicu da šuti, da bude tiha, dovoljno dugo. Nemojte se ushićavati, odnosno nemojte se uzbuđivati. Samo sjedite mirno. To je način na koji je prorok pripremio zajednicu da Bog učini posljednji znak, da otkrije tajne srca. Ne galamom, ne muzikom, ne emocijama, ne kliktanjem, nego samo kad bi samo mogao dovesti zajednicu da bude tiha dovoljno dugo da se Duh Sveti spusti, nemojte se uzbuđivati. Nije poticao ushićavanje, da se ljudi ushićuju i postanu emotivni, nego što više, kaže, nemojte se uzbuđivati. Samo sjedite mirno. I sada vidimo kako Bog djeluje u ovakvoj okolnosti, u ovakvoj situaciji gdje je zajednica dovoljno dugo mirna, tiha, da se Duh Sveti može spustiti, da se ne uzbuđuje, nego samo sjedi mirno. Razgovara sa čovjekom tu, kaže, ono što ja radim je s čovjekom pokušavam kontaktirati njegov duh, kao što je Gospod činio na studenciju sa ženom. Kaže, sada nebeski oče, mi uzimamo svaki duh ovdje unutra, meni pod kontrolu, tebi na slavu, da se pismo može ispuniti. Znači, zašto Bog otkriva tajne srca? Da bi se pismo ispunilo. Ne radi toga da bi ljudi bili zdravi i živjeli još 5-6 godina ili 10 dulje, nego da se pismo ispune. Biblija kaže da je radi toga Isus isciljivao da bi se pisma ispunilo. Znači, Isus nije isciljivao i prošli put, jedan od prošle puta smo pričali na studencu Bethesda, na kupalištu Bethesda, tamo je bilo puno bolesnih ljudi, on je iscijelio jednog. Zašto? Da bi se pismo ispunilo. Kaže, to je razlog zašto on pokazuje milost u ovim posljednjim danima. Da bi se pisma ispunilo. Otkrivanje tajni srca nije imalo za svrhu da nekoliko ljudi živi nekoliko godina dulje, nego da Bog ispuni pismo, da nam pokaže posljednji znak i da na taj način ispuni pismo. Kaže, pogledaj sada na mene nekoliko samo trenutak, da vidimo da li će mi Gospod otkriti u čemu je tvoj problem. Kaže, jedna stvar, ti boluješ strašno od hernije, hernija te čini bolesnim, odnosno mučnim, pozliti. Kaže, još jedna stvar, imaš mrlju na svom licu, s desne strane, brineš se za to, ja ti kažem još nešto. Da li vjeruješ da sam ja njegov prorok? Imaš mrlju i na desnom kuku ispod svoje odjeće. Idi i budi dobro, Isus Krist te iscjeljuje. Idi i vjeruj to, nemoj sumnjati uopće, Gospode. Sada vidimo upravo ono što je Isus učinio kao znak Mesije, kao posljednji znak. Vidimo pismo da se ispunjava. Kada, kao što je ženina studencu rekao koliko je imala muževa, kao što je Šimonu rekao kako se zove on i njegov otac, kao što je Natanaelu rekao od čega, gdje je bio kad ga je Filip pozvao. U ovom čovjeku kaže od čega boluje, od hernije, da ima mrlju na desnoj strani lica, to se možda moglo i vidjeti, ali ono što se nije moglo vidjeti da ima na desnom kuku isto mrlju i da ga Bog iscjeljuje. Kaže, dalje kaže drugoj osobi, ja te ne znam, mi smo stranci. Ovo je kao kad se naš Gospod sreo sa ženom jednog dana i ovdje smo mi susrećemo ponovno nakon 2000 godina njegovog obećanja. Kaže, tamo se on Gospod susreo sa ženom i ovdje se mi susrećemo ponovno nakon 2000 godina. Kaže, i ako Duh Sveti, Krist koji je ovdje, unutra i u tebi, ako ti otkrije zašto si ovdje ili nešto, kaže, hoćeš li se osjećati oduševljeno kao što se ta žena osjećala taj dan? Ti si ovdje za molitvu, imaš problem na svojim prsima, da li vjeruješ da mi Bog može reći na kojem grudi? Kaže, to je desna dojka. Kaže, ljudi govore tamo, kaže tu u slušateljstvu, netko je ušao i rekao, on to nagađa. Ja to ne nagađam, kaže. Nemojte misliti to radi prepreke, kaže. Zapamtite, ne možete sakriti svoje misli sada. Znači, ne možete sakriti svoje misli sada. Sljedeća osoba kaže, da li vjeruješ? Ti bi trebala vjerovati, odnosno kaže, evo, ti bi trebala vjerovati jer ti si propovjednica, žena propovjednica. Idi, vjeruj sada i bit ćeš u redu. Ono što je jako zanimljivo, da nije bila upozorena da ne prestane da prestane propovjedati. Zašto? To je pismo već kaže. Ako je pismo već kaže da treba prestati propovjedati, a ona to ne radi, da li bi prestala propovjedati ako je kaže proroku proničući tajne srca? Ali vidimo da je Bog iscijelio. Kaže, još jedna žena sjedi tamo, netko je tu u slušateljstvu, tko vjeruje, ima problem u svojim prsima. Kaže, čije si haljine ti dotakla? Njegove. To je sada gotovo, Isus Krist te iscjeljuje. Kaže, ta žena je 10 metara od mene, ali ona nije dotakla mene. Dotakla je velikog svećenika, za ne vidite, kaže, bio sam leđima okrenut njoj. I to pokazuje da je on taj isti koji je dao obećanje, isti danas. Znači, ovdje imamo slučaj gdje prorok je leđima okrenut toj ženi, kao što je Bog bio okrenut leđima Sari i otkrio je tajne srca. Ovdje je otkrio ženi leđima okrenuto od čega boluje, od problema u prsima, jel tako? Dolazi žena i kaže, boluješ od nervoze, vrlo si nervozna, posebno kasno na večer, kad postaneš umorna, iscrpljena, imaš trovanje u svojoj tijelu, trovanje u krvi, imaš veliki teret za nekoga da bude spašen, da nije tako, idi. I bi kao, kako si vjerovala, tako će ti biti. Imaj vjeru. Dolazi nova žena, kaže, ja sam ti stranac, pretpostavljam, nikad te nisam vidio u svom životu. Isus Krist je isti jučer, danas i zauvijek. Ako će Gospod reći ovoj ženi upravo ovdje nešto o njoj, nešto što ja ne znam, kaže, mi smo stranci, hoćete li vjerovati, ti imaš problem sa želucem. I kaže, bori, mučite, sjediš upravo ovdje u tom crnom kaputu i mučite upravo sada. I kaže, a i ovu ženu boli također želudac. I vidite tu crnu liniju, tu crnu prugu između njih, to je đavo, on pokuša pobjeći od toga, ali ne može, on se ne može sakriti od Boga, to je sigurna stvar. Vi ste u prisutnosti Isusa Krista. Morate vjerovati, imati vjeru. Kao što je ona žena na Studencu bila u prisutnosti Isusa Krista, prvo kaže ovim ljudima da su u prisutnosti Isusa Krista, kao što smo mi danas u prisutnosti Isusa Krista. Kaže, što je on dotaknuo, on nije dotaknuo mene. Ja ne znam tog čovjeka, mi smo stranci. Mi smo stranac, jedan dugome, ja ne znam. Koga je on dotaknuo? Isusa Krista. I kaže ovako, nemojte propustiti vidjeti nešto. Kaže, naslov propovjedi, Gospodo, htjeli bismo vidjeti Isusa. Kaže, da vas nemojte propustiti. Isus je rekao, još malo i svijet me neće vidjeti, ali vi ćete me vidjeti. I kao što su oni pogani Grci mogli vidjeti njega, mi ga možemo vidjeti. I zato prorok kaže, nemojte propustiti vidjeti nešto. Nemojmo propustiti vidjeti da Bog sa tim posljednjim znakom, poput zvonca, zvoni nama pred očima i pokušava privući našu pozornost. Kaže, nemojte propustiti vidjeti nešto. Koga? Istog Mesiju koji je bio na zemlji prije 2000 godina, da sada je ponovno s nama i čini isti znak. Isti znak, posljednji znak prije dolaska obećanog sina. I nemojmo propustiti vidjeti nešto. Nemojmo propustiti vidjeti Isusa, nemojmo propustiti vidjeti posljednji znak, nemojmo biti autistični, izuriti u daljinu i očekivati nešto novo, nešto drugo, nešto fantastično, neku ushićenje, uzbuđenje, probuđenje, nešto tamo u dalekoj budućnosti, nešto u daljini. Nemojmo biti tako da zurimo u prazno, u daljinu i iščekujemo nešto, nego primijetimo i vidimo ovaj zadnji znak kojim Bog zvoni nama pred očima. Kaže, nemojte propustiti vidjeti nešto. I posljednja osoba, kaže, ova gospođa je zasjenjena, smrt je na njom, ona boluje od raka, rak je u njezinom želucu i njezinom debelom crijevu. Odustali su od nje, ona umire sa rakom, je li to istina, gospođo? Tako su ti bili rekli. Kaže, i postoji samo jedna nada za tebe, to je Krist. Ako ti kažem tko si, hoćeš li vjerovati da sam njegov prorok? I ovo je pitanje. Da li mi vjerujemo da je ovo bio njegov prorok i da je ovo bio posljednji znak? Ili autistično zurimo u daljinu i iščekujemo nešto novo? Neki novog proroka, novo probuđenje, novu službu, novo usjećenje, neke nove, nešto fenomenalno, senzacionalno ili kako god? I propuštamo vidjeti ono što je Bog učinio nama pred očima. S čime nam zvoni i trese pred očima. Kaže, ako ti kažem tko si, hoćeš li mi vjerovati da sam njegov prorok? Hoćete li to pomoći? Hoće. Gospođo Krosli. I prorok završava i kaže, koliko vas vjeruje? Koliko vas vjeruje svim svojim srcem? Ustanite na svoje noge i prihvatite, no ustanite i recite, vjerujem, podignute svoje ruke. Kaže, neka bi Gospod Isus koji je obećao ovo za ovaj dan, koji je ovdje, da ljudi ne bi to propustili. Neka bi vidjeli da je to Bog koji trese pred nama, koji time trese, zvoni pred nama, upravo prije nego što se vatra spusti. Znači, ovaj znak otkrivanja tajne srca, posljednji znak kojim Bog zvoni pred nama, pokušava privući našu pozornost kao posljednji znak upravo prije nego što se vatra spusti. Neka bi ova Abrahamova skupina, ovo kraljevsko Abrahamovo sjeme, razumilo čas u kojem živimo. Znači, hajde da razumijemo, da prepoznamo čas u kojem živimo, da ne zurimo u daljinu, u budućnost, iščekujemo nešto što neće doći, neki novi znak, neko novo znamenje, neko novo čudesa ili nešto novo, nego neka prepoznamo ovaj čas i ono što Bog radi nama pred očima, kad nam zvoni, trese tim zvoncem pred licem. Kaže, neka bi, o Isuse, Sine Bože, dotakni svaku bolesnu osobu ovdje i sjeli, Gospode, neka bi shvatili svojom vjerom da stoje u prisutnosti Božjoj, koji ih je spasio i koji će ih suditi na taj dan. Neka bi sila njegova se spustila sada i iscijelila svakoga koji je u božanskoj prisutnosti. S time završavamo. da ne želimo biti autistični vjernici. Vjernici koji ne prepoznaju ono što se događa sada i ovdje. Gdje Bog čini toliko toga je učinio da pokuša privući našu pozornost, a mi imamo tu sklonost da zurimo i buljimo u daljinu i iščekujemo nešto da dođe i da ne obratimo i ne prepoznamo, ne obratimo pozornost, ne prepoznamo, ne shvatimo, ne uočimo ono što se događa nama pred očima, s čime nam Bog pokušava privući pozornost. I ono što nam je Bog činio u ovo naše vrijeme, pokušao nam je privući pozornost posljednjim znakom. Nema novog znaka. Možemo buljiti u daljinu i zuriti koliko god hoćemo, iščekivati što god hoćemo. Ali ono zvonce, onaj posljednji znak kojim je Bog zvonio nama pred licem i pokušao privući našu pozornost je otkrivanje tajne srca. Je ovaj mesijanski znak. I ako to prepoznamo, znamo da je to zadnji znak prije nego što se vatra spusti na Sodomu i prije nego što dođe obećani sin vjernicima. I Bog je privukao našu pozornost time. Hvala Bogu što nam je privukao pozornost da smo prepoznali vrijeme u kojem živimo i što Bog radi i što je taj posljednji znak kojim Bog zvoni nama pred licem. Ponekad možda malo skrenemo pogled i očekujemo nešto u budućnosti, u daljini i možda se nadamo nečemu, nekakvom čudu, znamenju, ushićenju, ali ono što trebamo sada napraviti, vratiti svoj pogled na onaj znak, na ono zvono kojim Bog zvoni nama pred licem i privlači našu pozornost, jer to je posljednji znak. Nemojmo biti oni koji znaju što je Bog učinio u prošlosti i bulje i zure negdje u prazno, u daljinu, iščekuju nešto što će Bog učiniti u budućnosti, a ignoriraju ono s čime nam Bog zvoni pred licem i radi u sadašnjosti. A to s čime je Bog zvoni nama pred licem je taj posljednji znak. Neće biti neki drugi znak. Hajde da prepoznamo vrijeme u kojem živimo, jer to je dokaz. Vjerovati nije dokaz. Klicati nije dokaz. Posvećen život nije dokaz. Govor u jezicima nije dokaz. Darovi ljubav i darovi duha ili plodovi duha nisu dokaz. Dokaz je prepoznati ono što Bog radi u našem vremenu, ono s čime Bog zvoni nama pred licem u našem vremenu i privlači našu pozornost i vidjeti dio riječi koji je potvrđen, ispunjen, očitovan u našem vremenu. Riječ za naše vrijeme, riječ u našem času, to je dokaz. I nek vas Bog blagoslovi, ja je da ne zurimo u daljinu, nego da se koncentriramo na taj veliki znak kojim je Bog ukazao nama o vrijeme kojem živimo i što on radi u našem vremenu i što je sljedeće. Vidjeli smo zadnji znak. Sljedeće što dolazi je obećani sin i vatra na Sodomu. Nemojmo zuriti i iščekivati neke nove znakove. Zadnji znak smo vidjeli. Neka vas Bog blagoslovi i hvala Bogu da se ne ponašamo autistično, iščekujući nešto iz daljine, buljeći i zureći u daljinu, iščekujući nešto. Većina denominacijskih crkava, većina kršćanstva danas zuri u daljinu i iščekuje nešto. Neko novo probuđenje, nešto novo. Nevjesta danas ne zuri u daljinu i ne bulji i ne iščekuje ništa. Ona je vidjela taj posljednji znak. Ono s čime je Bog zvonio crkvi pred licom, a oni su to zanemarili. Mi smo to prepoznali. I mi smo vidjeli da je to isti znak koji je on privukao pažnju i vjernika u prvom Kristovom dolasku i vjernika u drugom Kristovom dolasku. Prvi Kristov dolazak, ono što je privukao pažnju Petra, Natanaela i žene na Studencu, je bilo to što im je on pronicao tajne srca. Znao kako se zovu, znao gdje su bili, znao probleme iz njihovog života. Ne nikakva krv, ulje, dim, stigme, ili nešto slično. I ono što privlači našu pozornost nisu krv, stigme, ulje ili nešto tako, dim ili što god. Bile te neke vanjske senzacije i ushićenja. Ono što privlači našu pozornost je isto ono što je privuklo pozornost Petra, Natanaela i žene na Studencu, a to je taj proročki mesijanski znak otkrivanja tajni srca. Neka Bog blagoslovi s time. Možemo pognu glave. Dragi Bože, oprosti nam svaki put kad se okrenemo pogled sa onoga s čime ti zvoniš pred našim licem i pokušavaš privući našu pozornost i okrenemo se i zurimo negdje u daljinu, Gospode, u prazno i iščekujemo nešto. A Gospode, ovdje vidimo tvoje riječi da nemamo što iščekivati jer ovo je bio posljednji znak. Mesijanski znak i otkrivanje tajnih srca je bio posljednji znak i prorok kaže neće biti još jedan novi. Neće biti ni jedan novi, Gospode. I daj da se koncentriramo na ono s čime što ti radiš u našem vremenu i s čime pokušavaš privući našu pozornost. Da ne budemo, Gospode, autistični i gledamo u daljinu i iščekujemo nešto što neće doći, Gospode. Hvala ti da smo vidjeli taj znak, hvala ti da je privukao našu pozornost, hvala ti, Gospode, da je privukao našu vjeru, Gospode, i u našem životu da vidimo da ti radiš i da si već učinio, već si nas iscijelio, Gospode. Daj da ne budemo autistični i da ne zurimo u daljinu iščekujući iscijeljenje. Ono je već gotovo, Gospode. Da ne zurimo u daljinu iščekujući, Gospode, spasenje ili neko drugo tvoje obećanje. Ono je već gotovo, ono je već završeno, Gospode. Molim te za sve vjernike, Gospode, da se umjesto iščekivanja i zurenja u daljinu, iščekivanja stvari koje neće doći, koncentriraju na ono što ti radiš u našem vremenu i s čime nam pokušavaš privući pozornost. Molim te u ime Isusa Krista. Amen. Evo, s tim bi završili. Gospodo, htjeli bismo vidjeti Isusa i mi možemo reći, Gospodo, vidjeli smo Isusa. Kako smo ga vidjeli? Pa da radi isto ono što je radio kad je prvi put bio ovdje na zemlji. Kako smo ga prepoznali? Upravo onako da je činio isto ono po čemu su ga prepoznali Petar, Natanael ili žena na Studencu. Činio je to u našem vremenu. Neka vas Bog blagoslovi. Down from their thrones, how many lords have abandoned?
yet I had done them so many days. I've trusted grace, yet I have to wonder how many times my human strength has kept me from surrender. The more I learn just to lean on your cross, the more I see. When I fall, I will fall to the place where mercy reaches me. That my courage is strong. Well, there's just